Rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Můj dnešní host se jmenuje Kristýna Dolejšová. Je to blogerka, vítězka soutěže Czechblog Awards, autorka knihy s názvem Bez filtru. Kristýnu, jak se dozvíte v podcastu, mám možnost znát trochu blíž. Já osobně ji vnímám hlavně jako člověka, který umí předat dál pozitivní, ale i negativní zkušenost. Velká část mladých lidí se dneska snaží mít dokonalý život. Kristýna ve svém projektu, který má název Za normální holky, který v minulosti zviditelnil, poukazovala na iluzi těle těch dokonalých životů. Dnes si myslím, že pomáhá naučit se líp vnímat sebe sama. Bavíme se spolu hodně o stazích, o klamu na sociálních sítích, kterým jsme vlastně denně masírovaní. Kristýna má za sebou spoustu úspěšných projektů a já si myslím, že o ní ještě hodně uslyšíme. Víc už ale v podcastu. Hezký poslech. Já ještě vlastně, než ti poděkuju, že jsi dneska přijala pozvání do podcastu Vlastní cestou, tak bych možná pro diváky nebo posluchače zmínil naši jako úvodní story, kdy jsme se poznali, a to je hrozně vtipná. Možná vlastně jsem ti ani neříkal, takže ji možná uposlyšíš poprvé. Já teda jenom zmíním, že jsme s Kristýnou vlastně sousedi, že jsem si dneska dokonce svého hosta přivez na natáčení, to je vtipný.
My vlastně bydlíme ve stejném domě.
Přesně tak. A my jsme tam všichni jako známí. A je nás tam pár, všichni se známe, to znamená, že když přicházela ty vlastně ještě s Jeníkem, tak jsme tě neznali. A holky mi říkali, že přijde nějaká hvězda, mediální hvězda. Říkám, jaká hvězda, prosím tě. No a tam se přesně jakoby prolomily ty dva póly toho, že my kluci jsme tě neznali nikdo, holky tě znali všechny.
Jo. Aha, když to vůbec nevím.
Přesně tak, no, takže... Takže zaplať pánu, teda seš úplně normální holka pro posluchače, chováš se úplně v pohodě, máme tě rádi tam v baráku.
Tak to děkuju. Takže to je takový... jaká hvězda.
Takže to je takový prvotní, jenom takový začátek vlastně toho, pokud Kristýnu Dolejší někdo nezná, Dolejšovou, pokud Kristýnu Dolejšovou někdo nezná, tak my už tě známe v baráku úplně všichni kompletně.
To je pravda.
Co je podle tebe ve vztahu dvou lidí, protože dost často vlastně se bavíš o vztazích ve svých podcastech a tak dále, co je pro tebe v tom vztahu vlastně, když ty dva žijou ve vztahu, který nefunguje, co je podle tebe největší lež? Proč tam ty dva zůstávají, i přesto, že to nefunguje, oni s tou vědomují?
Možná asi to, že žijou... v nějaký představě, nebo ne, že představě, možná, že jsou třeba víc zamilovaný do toho potenciálu, toho vztahu, toho, jaký by mohl být, kdyby, než aby žili tu realitu jako takovou. Mm-hmm. To mi přijde jako taková nejčastější lež, kdy lidi spolu jsou, mají se rádi, ale taky se chtějí třeba hodně měnit vzájemně, mm-hmm, jeden druhýho a přeju si, aby ten člověk byl nějaký, a takže jsou víc jakoby zamilovaný do té představy nějaký, mm-hmm, která vlastně není úplně pravdivá. Hnedka jsi na mě vypálil takovou ostrou.
Tak my jsme vlastně ještě, než jsme sem jeli, tak jsme si dali takový jeden podcast v autě, kdy jsme se ještě něco málo dozvěděli jeden o tom druhým a tak dále. Mm-hmm. A vím, že ty to aktuálně řešíš poměrně jako...
Intenzivně. No, ty jsi mi řekl v autě takovou zajímavou věc a to je, že když si takhle slyšel nějaký ty moje rozhovory, že bys klidně řekl, že bych mohla být vztahová poradkyně nebo něco takového. A to mě pobavilo, protože já teď třeba zrovna dělala sérii podcastů svých na téma vztahy, ale to právě proto, že mám pocit, že v nich jako ohromně plavu, že mi jako fakt nejdou. Dokážu už celkem sebejistě možná označit, že některé oblasti života mi celkem jdou, třeba práce, že se mi daří v nějakých jiných částech, ale ty vztahy mám spíš právě pocit, že mi nejdou. Tak proto mě to pobavilo, že mi to přijde jako paradox. Že o tom jako možná hezky mluvím, nebo hezky se na to ptám lidí, ale jako v té realitě to není úplně vůbec tak žhavý.
No tak to, ono to tak vždycky bývá. Já si myslím, že ten člověk vlastně si sám nikdy neporadí, ale kolem dokola v okolí to je bez problému naprosto.
To je pravda.
Já se možná vrátím k tomu, když jsi žila v Austrálii. Nevím, jestli teď to budu říkat úplně tak správně, jak to bylo tehdy, ale ty jsi tehdy chodila vlastně s tehdejším přítelem a možná díky tomu se částečně jako propadala do nějakých depresí, místo toho, aby ho tě tenkrát držel a bojoval za tebe, tak to bylo naopak vlastně. Ty jsi vlastně uváděla, že jsi přišla o přátelé a vlastně o takovou tu bublinu. Proč vlastně žijeme jako ve vztahu, kde vlastně je ten člověk nespokojený a potlačíš sama sebe vlastně, aniž bys z toho ty si uvědomuješ, že tam nejsi spokojená a stejně sama sebe potlačíš a trvá ti nějakou dobu, než se vlastně v tom zorientuješ a než se vydáš tou svojí cestou. Ty jsi to zvládla tenkrát, zaplať pánbů se z toho toxického stavu dostala. Já mám kolem sebe lidi, kteří to nezvládli za celý život a celý život v tom žijou.
Mm-hmm. Jo, to jsi nazval správně, vlastně to, já bych to určitě pojmenovala jako toxický vztah. Myslím si, že už jsem o tom mluvila hodněkrát veřejně, dost jako autenticky a na rovinu, vlastně jsem to zmínila i třeba ve své knížce a tak. A je to něco, co považuji i za takový jako privilegium, že o tom můžu mluvit, protože ten člověk je vlastně na druhé straně světa, je z jiné národnosti a tím pádem se cítím asi víc jako bezpečně. Kdyby to byl soused z vedlejšího baráku, tak si myslím, že si netroufnu nějak tohle téma otevřít. Samozřejmě já nemůžu mluvit za ostatní lidi. Nevím, kdo jak to prožívá, jak co prožívá. V mý situaci to bylo o tom, že to bylo takový jako hodně nenápadný, že poznáš skvělýho člověka, je vám spolu fajn a postupně začneš zjišťovat, že ti tak jako trošku utahuje ty kohoutky a najednou začne dělat problémy vlastně s malicherností a najednou už mu vadí ty přátelé a už mu vadí, že se stýkáš i s jinýma lidma a najednou utečou 2-3 roky a ty zjistíš, že jsi na to fakt sám, že se bojíš vůbec někam jít nebo tak. Ten vztah teda trval 3 roky a ty jsi tam zmínil takovou zajímavou větu a to, že jak to, že ten člověk potlačuje sám sebe. A já si třeba právě myslím, že v mém případě to tak vůbec nebylo, že já jsem vlastně v tom vztahu byla, protože jsem hodně věřila tomu, že si nic lepšího nezasloužím. Takže vlastně já jsem žila naprosto tu svoji realitu, jenom ta realita byla pokřivená. Jasně, lidi můžou zůstávat ve vztazích, který nefungujou a já jsem už po těch letech a jako vím, že prostě mám ráda tady ten seberozvoj a i to téma těch vztahů, tak jsem celkem přesvědčená o tom, že i když ten vztah ti hodně bere, nebo jsi v něm nespokojený, nebo ti vlastně i ubližuje, tak jsi v tom, protože ti to zároveň něco dává. A je to možná pro někoho to, že tě to utvrzuje v tom, že za nic nestojíš. Pro někoho to je o tom, že se třeba člověk bojí jít do toho světa sám, protože ten druhý tě pořád přesvědčuje, že bez něj to nezvládneš. Takže ty vlastně dostaneš strach a svým způsobem tě to nebezpečí udržuje v bezpečí, i když to zní úplně jako šíleně. Nebo si třeba odnášíš nějaké věci z rodiny, že jo? Když máš, když jsi svědkem celý dětství nějakého toxického vztahu rodičů, kdy třeba táta řve na mámu, nebo máma je alkoholička, nebo prostě dějou se tam nějaké nehezké věci, tak ty to považuješ za normu. Takže vlastně ty a jako v tu chvíli absolutně žiješ sám sebe, když seš v takovém vztahu, ty si to přitáhneš, přijde ti to vlastně jako bezpečný prostředí, i když ti to ubližuje.
A co bys poradila třeba lidem, nebudu to stahovat čistě na ženy, ale samozřejmě ten problém je plošnej, co bys poradila lidem, kteří se z toho nedokážou vyhrabat a vlastně v tom žijou několik let a už pak jsou děti a oni si prostě říkají, že už to je vlastně stejně jedno, tím pádem úplně potlačili sami sebe, vlastně už si vůbec nevěří, co bys jim poradila, aby vlastně udělali, aby se to mohlo změnit.
Tohle je hrozně těžký, jako já si vůbec nedokážu představit z něčeho takového odcházet a mít už rodinu, jako ideálně to zastavit ještě než vůbec nějaký děti přijdou, protože to už je potom něco, co vám, jako, co vás bude spojovat celý život. Takže za mě ideálně se do toho vztahu ani nedostat s tou rodinou, ale když už bych teda v té rodině byla, tak pokud ta žena nebo muž jsou rozhodnutý, že z toho odejít fakt potřebujou pro svoje vlastní zdraví nebo bezpečí nebo i dětí, tak to, co já jako zase já můžu čerpat jenom ze své zkušenosti, tak já vím, že je tam velká tendence se do toho vracet, že třeba někdo už udělá ten krok, že odejde, ale potom spanikaří, že je na všechno sám a má tendenci se vracet. A vím, že se to stávalo třeba i v mém okolí, že jsme i jakoby třeba pomáhali jedný kamarádce odstěhovat se a být už pak jako inkognito do jiného města a ona stejně vlastně s nějakým způsobem jí to zase přilákalo zpátky. Takže to úplně asi nejdůležitější je nějaký fakt pevný rozhodnutí uvnitř sám sebe, že to je prostě už jako definitivní tlustá čára, že už se k tomu prostě nevrátím a že to dokážu, ať se děje cokoliv. A teď samozřejmě záleží na situaci. Pro někoho to bude o tom, že se potřebuje osamostatnit, někdo potřebuje naspořit nějaký peníze, protože je třeba finančně závislý na partnerovi. Někdo zase třeba potřebuje se odstěhovat do úplně jiného města, někdo bude potřebovat oporu v nějakým azylovém domě, protože má třeba děti, nemá příjem. Ty situace jsou různý, ale určitě si myslím, že je dobrý na to nebejt sám. Že fakt jako ta podpora všeobecně si myslím, že jako celkem jako není nějak obrovská, ale je dostatečná, když se člověk rozhodne. Existuje spoustu organizací, spoustu různých domů, pokud ještě mám zbyly nějaký přátelé, nebo možná i třeba staří přátelé. Mhm. Kolikrát se děje i to, že ty staří přátelé tím, jak vás ten partner třeba v nějaký situaci konkrétní může osekat od té vaší sociální bubliny, takže ty lidi se na vás trochu zlobí, že mají pocit, že vy jste se jakoby vykašlali, že jo, a to, ale potom oni třeba možná nemají ani tušení, co se vlastně děje, že jo, takže někdy je možná fajn i třeba se ozvat někomu, s kým jste dlouho nemluvili. A určitě ruku v ruce s tím jde podle mě práce na nějaký vlastní sebehodnotě. Mm-hmm. Protože pokud budu neustále věřit tomu, že o mě ani prostě po mě ani pes neštěkne a že můžu být vůbec ráda, že někoho mám a že si nic lepšího nezasloužím a že lásku si musím zasloužit a že to, že mi někdo dá facku, je láska, protože jsem to viděla doma, to prostě, to je vnitřní práce. A s tím nikomu nepomůže sebelepší organizace. To je prostě nějaký vnitřní nějaký vnitřní proces. No a ta sebehodnota, na to by ses mě možná pravděpodobně doptal dál, jak na tom pracovat, tak za mě osobně je to jakákoliv forma vůbec vzdělávání, poznávání sám sebe a posouvání nějakých svých limitů. Takže co se týče vzdělávání, tak může to být, ať už je to finanční gramotnost, dneska je tolik zdrojů zadarmo, že jo, jsou knihovny, spousta knih, jsou podcasty, jsou články na internetu, jsou různý live streamy, YouTubeový videa, je toho obrovské množství, takže vzdělávat se. Pokud třeba to znamená, že si budu muset založit vlastní podnikání, tak se o tom něco naučím. Pokud to znamená, že potřebuji našetřit peníze, tak si o tom něco zjistím. Pokud to znamená, že potřebuji zjistit, jak to udělat pak s dětma, tak mám prostě spoustu zdrojů, kde zjistit informace, které potřebuji. Takže vzdělat se k tomu, abych udělala ten krok. Potom druhá věc bylo, to jsem říkala, nastavování těch limitů nějakých svých. Tak to je, říkala jsem nastavování limitu? Ne, počkej, bylo. Jsem se to trošku zamotala. No to je teď mám dobrý okno. Ne, počkej, já ti to chci říct. Takže ta sebehodnota, bylo to o tom vzdělávání, poznávání sám sebe. Tak. Jo, tak to je o tom, že svým způsobem, když neznám svoje slabé a silné stránky, tak jsem velmi snadno manipulovatelný, si myslím. Takže když už jakoby vím, že v něčem jsem dobrá, že třeba nejsem úplně hloupá, že jsem třeba vystudovala něco, že si najdu práci, protože přece to jakoby zvládnu, když to zvládlo spoustu lidí přede mnou, tak jako práce tady na tom, zase třeba k tomu, nevím, pokud budu schopná si třeba nějaký rekvalifikační kurz někde zajistit, nebo něco takového, co mi vlastně dodá nějaký ten pocit, že i když budu tam ven do toho světa, že to dám, že prostě neskončím někde třeba jako bezdomovec nebo na ulici. Tak to bylo tohle, znát své slabé a silné stránky a tu sebehodnotu. A myslím si, že to třetí, co jsem říkala, bylo...
No já ti do toho skočím. Myslíš si, že jsou ty důvody, když vlastně ten člověk je třeba takhle jako na dně z toho vztahu, takhle praktický, že já bych si třeba jenom řekl, že prostě v tom opravdu nejsem šťastný a chodím domů zlomenej, že z toho musím jako ven. Myslíš si, že nestačí se nad tím zamyslet jenom takhle jako jednoduše hrozně?
Jako určitě to jakoby je to první, co ti dojde, že jo? Že ti opravdu jakoby není dobře, ale potom přijde ten obrovský strach z té velké změny. To právě záleží, jak moc až seš v tom ponořený, že jo? Když jsi v nějakém takovémhle nezdravém vztahu půl roku, tak to víš, že ještě máš ty kamarády, že máš podporu rodiny, že ti třeba lidi říkají, hele, ty jsi se změnil nebo změnila, když seš teď prostě jako bacha na to. Takže ještě máš za sebou tu oporu a víš, že jsi před tím vztahem žil nějaký život, který byl v pohodě i bez toho člověka. Mm-hmm. Ale čím díl v tom seš, tak tím hůř se odchází, protože ten člověk, jako většinou jsou to fakt velice inteligentní manipulátoři a oni dokážou tě tak zpracovat psychicky, že ty najednou skutečně můžeš i přestat jako věřit sám svým smyslům. Tomu se říká gaslighting, kdy prostě ty lidi dokážou, třeba řeknu, bude nějaká situace, budete třeba na party, dáte si pár drinků a ty v takovém nějakým dobrým rozpoložení. Nevím, ani si nic nestane, třeba se s někým budeš bavit. A ten člověk ti druhý den začne říkat, že ty jsi s tím člověkem flirtoval, nebo tak třeba tvoje přítelkyně, vezmu to na tebe, ti začne říkat, začne ti dělat scénu, že jsi tam s někým prostě hrozně flirtoval. A začne ti třeba tvrdit, že jste se hladili, osahávali, líbali. Aha. A ty víš, že to není pravda, ale protože ten člověk využije té situace a řekne, no ty jsi měl ale pár drinků, já jsem to viděla na vlastní oči, tak se to dokáže až tak manipulovat, že ty začneš pochybovat o tom, jestli se to stalo nebo ne. Jestli si to pamatuješ, jestli ses opravdu takhle blbě choval, anebo jestli se to nestalo. No a jakmile začneš spochybňovat své vlastní smysly, no tak to je blbý, že jo? Takže má to jako hodně úrovní a spíš jako čím díl v tom seš, tím je to asi náročnější, si myslím.
Tam si myslím, že to může velmi často potom vznikat domácí násilí a takovéhle věci. Já jsem na to ani nechtěl narážet, ale vlastně jsem domluvený s člověkem nebo s paní, která zaštiťuje vlastně, jestli ti něco neříká, bez trestu.
To
je vlastně iniciativa právníků, řekněme, který se stalo bavit, že prostě chlapi, asi je to z většiny jako procent, samozřejmě ta vina na straně toho chlapa, třeba právě dělají něco toho takového, o čem jsme se teďka bavili, ať je to nějaký sexuální jako napadání nebo domácí násilí a tak dále. A tyhle ty ženy tak přestalo bavit to, že ten chlap odejde třeba s podmínkou, to znamená bez trestu. A, takže právě do budoucna už jsme se domluvali, že uděláme jeden podcast, který o tom, aby se to dostalo malinko jako dál mezi lidi a tam právě oni přesně o tom, čem jsi teďka mluvila, tak oni se snaží o tom jako přednášet, mluvit o tom víc, aby se z toho ten člověk dostal, protože my se ještě bavíme spolu o tom, že to je hranice vztahu, kde se z toho dá dostat, i když už je s tebou manipulováno. Oni už řeší problém, kdy už je prostě obližováno, kdy už i děti do toho zapadají a tak dále a tak dále.
No, takže to už je, člověk sám nedá.
Já bych ještě, než to úplně uzavřem, se tě zeptal na jednu věc, já trošku píchnu jako do mojí rodiny, a to je to, že my se tady bavíme o tomhle problému, který jsme zmínili, a ty jsi říkala dobře to, že dneska je spousta věcí, kde si to ten člověk může jak nastudovat, nebo udělat reflekční kurz, nebo cokoliv prostě a může se z toho dostat. Ale když vezmeme v potaz stejný problém, o kterém jsme se bavili, a vezmeme dvě úrovně časové. To znamená, moje mamka má ségru, která vlastně má dneska 5 dětí a řešila stejný problém, ze kterého se nikdy nedostala. Že prostě se strejdou, který přesně dělal tyhle věci. My všichni v rodině si to uvědomujeme, ale nemůžeš za ní přijít a říct tý, hele, takhle to prostě není správný, jak pro ty děti, tak pro tebe. A už tam jsou i ty děti. A ona tehdy neměla tu možnost před 20-30 lety něco vlastně s tím dělat. A žije v tom toxickém stavu celý život, už i dneska ona si to uvědomuje a vlastně zašlapala ten svůj život celý vlastně do země. Tam tehdy vlastně to ty lidi, co jim šlo tenkrát poradit, protože ona v tom žije celý život a už to nejde vrátit, čas zpátky nevrátíš prostě.
No jako takhle, já bych určitě ráda zdůraznila, že já rozhodně nejsem žádný párový terapeut, ani odborník na vztahy a už vůbec na toxický vztahy. Já tady vždycky čerpám z nějaký svojí zkušenosti, která byla 3 leta. A taky jsme tam třeba nezašli k nějakému fyzickému násilí. To prostě bylo psychický, ne úplně násilí, ale jak se tomu říká, jakoby spíš jako psychický vydírání a různý tyhle věci. A i tak to bylo docela jakoby mazec v tom, že to třeba není vidět, to je jako velký rozdíl, že se to potom vlastně hůř vůbec jako je taky neuchopitelný. No a tady v tom případě, já jsem samozřejmě v té době jakoby nežila, teď mám pocit, že je to všechno mnohem jednodušší, ale já mám prostě pocit, že se to pořád odráží hlavně od toho, v co ten člověk sám v sobě jakoby věří, jo? Že to bychom se mohli doptávat, jako jaký měla třeba, je to tvoje teta, jestli to dobře chápu, jaký měla tvoje teta dětství, jo? Co prostě ona zažívala, proč to na sobě jakoby ona dopustila, že vlastně samozřejmě, že určitě existovaly nějaký způsoby, tak tenkrát se to mohl možná nahlásit někde na policii, nebo prostě nějaký asi způsoby byly, že jo? Je tady s náma od jak živa, tak asi byly nějaký způsoby, jak to řešit, ale dokud ten člověk vnitřně souhlasí s tím, co se děje, tak s tím prostě jakoby nehneš.
Takový já mám pocit, že ona to nikdy ani za ten problém takový nebere vlastně.
No, když to jakoby přesně, tak to podceňuješ tu situaci, nadlehčuješ to, to je prostě jako žiješ v nějakým jakoby přesvědčení a to ti prostě nikdo vymluvit vlastně nemůže. Je to jako když třeba, teď plácnu trošku jakoby z jiného odvětví, ale když třeba někdo bude mít problém s alkoholem, tak dokud si nepřizná, že ten problém má, tak bude dál vesele pít, i když třeba potom zmlátí děti nebo rozbije něco doma. Ale dokud si to nepřizná, tak s tím prostě nehneš. On sám musí jít a říct, hele, dobře, já potřebuju tady pomoc třeba.
Pojďme asi uzavřít tohleto jako nepříjemný téma. Takže bych tady měl extrémně teďka
Jenom možná ještě, jestli můžu, já bych ještě ráda i dodala. Já jsem byla na jedné přednášce ve Zlíně právě na téma toxických vztahů a je docela zajímavý, že vlastně těch agresorů, řekněme, tak to jsou z velké části i ženy. Ono se to vůbec jako nezdá, ale vlastně jsou to velmi často i ženy a jsou to, je to mnohem ještě těžší situace pro toho muže, protože na muže se jako velmi skrz nějaký předsudky ve společnosti se hůře dívá jako na oběť, že jo? Ten muž to jen tak nepřizná, že byl obětí třeba nějakého psychického násilí nebo nedej bože fyzického, proto vlastně málo kdy ten muž si řekne o nějakou pomoc, to je prostě skoro nemyslitelný a proto je to vlastně ještě takový větší tabu než nějaký násilí, který je páchaný mužem na ženě. Mm-hmm. Tak jsem chtěla zmínit, že vlastně teď třeba byla tady kauza, že Johnny Depp a Amber, takže doufám, že to třeba trochu rozvířilo vody a že i ty muži potom dokážou říct prostě jo, tak moje partnerka jí asi hráblo a já z toho potřebuji jít ven a nějak se třeba aspoň svěřit chlapům v hospodě nebo někomu, kdo já, jakoby dokáže tě podpořit.
Mě trošku nahrála, jako ono to vtipný moc není. Ale
no
vlastně,
není, já
ale
se směju, protože ty se směješ.
Ono to vtipný moc není, ale teď ti řeknu takovou story, co mám vlastně od kamaráda z piva, doslova z piva. A on dělá bachaře ve vězení a prostě ať chceš nebo nechceš, tak to vězení je samo o sobě zajímavý jako prostor. Samozřejmě, že tam nikdy nechceš dostat, ale prostě to zajímavý prostor je. Protože jsou tam prostě občas strašní příběhy, které prostě nemůžeš jako pochopit. Mm-hmm. A když se tady bavíme teďka tady na to téma, tak tam má prosím tě člověka, který dělal nějakého vysokého plukovníka, nějaký prostě obrovský oceněný člověk, ale doma ho manželka totálně srážela s tchýní. A totálně, úplně jako opravdu jako psychicky zlomený člověk, samozřejmě na dvou rovinách. Doma hrozný, v práci vysoká pozice, vysoká šarže a tak dále, uznávaný člověk. A ten frajer to opravdu nedal a tu svoji tchýni umlátil parketou. Dostal za to 10 let. Jako
a šel si sednout tam, kde opravdu, pracoval?
Opravdu sedí. Ne, sedí, ale prostě je to jako tak strašně jako usměvný až šílená story, že vlastně v práci je extrémně uznávaný člověk a doma ho takhle vlastně tchýně spolu s tou jeho manželkou takhle ponižovali. Mm-hmm. Takže to naráží na to, co jsi teďka zmiňovala. Mm-hmm. No.
Jo, jako, že prostě se to fakt děje, no. Mm-hmm. Je to pravda, no. Mm-hmm.
Pojďme z toho trošku
to jsme zašli teda.
Mě zajímá, jestli ubližuje ženám víc, co si o nich myslí okolí než mužům.
To já nevím, to bychom si dělali nějaký průzkum.
Já bych řekl, že ne.
Já si nemyslím. Já si myslím, že možná ženy víc řeší vzhled, protože samozřejmě ta společnost a reklamy a vůbec ten svět jako obchodu a všeho tady toho hodně tlačí u žen na vzhled, na krásu a na prostě nějakou atraktivitu. Takže tam si myslím, že třeba jsou citlivější na nějaké komentáře, ale nemyslím si, že by to bylo tak, že by to jakoby víc řešili. Myslím si, že, nebo já osobně znám hodně mužů, kteří možná až jako přehnaně řeší, co si o nich domyslí a přehnaně říkám z toho důvodu, že jim samotným to ubližuje, že je to nějak limituje třeba k tomu, aby byli nějací nebo dělali to, co je baví, protože mají prostě strach. Takže myslím si, že je to celkem. Že to jakoby není to o tom pohlaví, je to spíš o nějakém vnitřním nastavení. Mm-hmm.
Vrátíme se vlastně zpátky do minulosti, když jsi založila před pár lety projekt, který tě vlastně, dá se říct, proslavil. Jsme se bavili o tom. A o tom, že vlastně ty si to dělala z čistého úmyslu toho, že si chtěla pomoct určitě jako ženám, který byly třeba v podobné pozici, jako byla tehdy ty. A jaký to bylo vlastně být najednou jako slavná, díky tomu, ty jsi vlastně nechtěla být slavná, ty jsi chtěla jenom pomáhat.
No, mně tohle vždycky přijde hrozně jako až úsměvný, nechci říct směšný, úsměvný, když mi někdo řekne nějakou jakouhle větu, protože já to tak vůbec jakoby neberu. To slovo slavná, mně to přijde jako slavný jsou prostě pro mě spisovatelé nebo nějaký umělci.
Dobře, tak
nebo
řekněme známá.
Mně to přijde jako taková jako pseudosláva, jo, v celý ten svět těch sociálních sítí, jako to, že někdo vidí každý den ten tvůj ksicht na tom displeji, to tak řeknu, jak mi zubák narost, tak má jako pocit, že tě zná, takže jsi vlastně jakoby známej, protože jenom vidí hodně často tvůj obličej, ale třeba pro mě to pořád doteď je vlastně taky úplně nepochopitelný, jako nedává mi to smysl, že mě třeba někdo jako zastaví na ulici a chce se jako se mnou vyfotit, já si říkám fakt, tak se taky vyfotila třeba s Madonou nebo jako já, jo, že prostě furt sama sebe vidím jako reálně jako tu holku z toho maloměsta a nějak to jako neprožívám. Ale je pravda, že když jsem začínala tenhle projekt, tak já jsem se vlastně odpíchla právě od té zkušenosti s nějakým jako vztahem k tělu, k jídlu, toxický vztah a pak v kombinaci se sociálními sítěmi, že jo, právě ten nátlak na tu krásu u těch žen a to. No a prostě se to úplně vystřelilo jako do nesmyslu, kde já jsem až ani jako nechápala, jaký o to je vlastně velký zájem. No a bylo to pro mě prostě jakoby zvláštní, no, že za prvé jsem s tím nepočítala a za druhý jsem nevěděla, jak to uchopit, protože jsem v tom světě neuměla chodit. Mm-hmm. Najednou spousta lidí chtělo rozhovory a tady pojď někde přednášet a prostě mám, že jsem byla už snad v každém časopisu, co tady vůbec existuje a mně už to vlastně začalo být jako nepříjemný. Já jsem vlastně jakoby věděla, že to jako nejsem úplně já a že to nebyl úplně můj cíl. Takže já jsem vlastně z toho projektu pak po 4 letech i odešla, nechala jsem to tam jako tak, jak to bylo. A neměla jsem, byla jsem vlastně ráda, že jsem se vrátila zpátky na nějaký svůj jenom prostě osobní profil, i když tam těch lidí taky už je teď hromada, ale chtěla jsem žít zase trošičku jako nohama na zemi a v nějaký jako realitě a ne v nějaký bublině tady na sociálních sítích. No. Takže jako zajímavá zkušenost.
Tak my jsme tady teď jako naťukli spoustu věcí a mně přijde, že vlastně jako ta společnost trošku vyvíjí na toho člověka, ať je to muž nebo žena, takový nátlak toho, že vlastně prvotně vnímá tu jeho krásu fyzickou a až druhotně je tam ten charakter. Mm-hmm. Tak není vlastně ta společnost sama o sobě toxická?
Kdo jsem já, abych něco takového tady jako tvrdila. Jakoby máme nastavený nějaký hodnoty. Jo? Jakoby já si třeba myslím, že do určitý míry je to samozřejmě přirozený, jo? Že všichni obdivujeme krásu a nejenom jako ženskýho těla, ale obdivujeme krásu v hudbě, v umění, v budovách, v architektuře. Prostě je to něco, co nás přitahuje a je to jako přirozený. Že jo? A na druhou stranu je to zase třeba někde vyhnaný až do extrému, kdy potom mladý holky mají anorexie, bulimie a od 18 už mají v sobě tolik mají za sebou tolik plastických operací, že už je prostě nepozná ani vlastní máma a oni stejně nejsou furt spokojení, jo? Takže samozřejmě, a už se to děje samozřejmě
za,
i mušu.
Za což samozřejmě jakoby ta společnost částečně určitě může. Jako.
Jo, ale zase je to prostě kombinace nějakého marketingu, že jo? Chceš něco prodat, musí to být hezký, no a ty hranice se vždycky ve všem posouvají, že jo? Vždycky se ve všem posouvají. Tak to prostě je... Asi tady to pak záleží na každém z nás, na každém jedinci, kde už to jakoby je na nás moc, protože taky nemůžeš říct jako ta už je moc umělá, nebo ten už má moc těch svalů a těch steroidů bere, nebo jo, že prostě záleží, jak pro mě je to moc, jakože co třeba v čem já už bych se necítila komfortně. Mm-hmm. Takže to je asi spíš taková práce jako každýho z nás, no, ale jako společnost to ví, že se to mění, jako no, prostě když se podíváš zpátky na generaci našich babiček, tak by se jako asi podívili, jak dneska vypadají třeba celebrity, že jo, jaký je to obrovský rozdíl a tak.
Dneska, když už tě vlastně sleduje masa lidí, tak už částečně i ovlivňuješ vlastně uvažování těch lidí. Máš vlastně sociální sítě jako svůj pracovní prostor, dá se říct. Jak si vybíráš třeba budoucí spolupráce? Protože vím, že to se mi líbí, bavili jsme se o tom už několikrát společně, že si nevybíráš opravdu spolupráci s každým.
No, to je pravda, no. Jako, když se ten projekt jako rozjel a teď mi ty nabídky chodily, tak určitě jsem tam měla fázi, kdy tím, že to pro mě bylo všechno nový, tak jsem z toho byla nadšená, že jo. Tenkrát to začínalo tím, že jsem byla nadšená, že mi někdo poslal třeba zadarmo, nevím, nějaký čaje a já byla úplně, že panebože, někdo mi něco poslal zadarmo za to, že tady z něco sdílím jako online, no tak to je bezva, že jo. No potom už se začaly rozvíjet ty nabídky stylem, jako my ti za to zaplatíme, že to někde vlastně zmíníš. Pak už to třeba bylo nějaký jako provize za to, že se to prodá, a začalo se to nabalovat. A já vím, že potom v jednu chvíli už jsem si říkala jako a dost, vlastně teď to už jako by není vůbec jako pointa, to vlastně nechci dělat, ale musela jsem si projít taky takovým tím jako kolotočem, kdy, nebo horskou dráhou, kdy jsem zase musela jít prostě dolů. A i tak si myslím, že jsem třeba nebyla ani tak zdaleka na tom, tak jako mnozí, kteří na tom internetu vydělávají. Ale vlastně jsem potom celkem rychle pochopila, že pro mě je fakt důležitý, co tam zmiňuju, a to z toho důvodu, že já to neberu jako spolupráci s tou značkou, ale jako spolupráci s těma lidma, kteří mě sledujou. Že vlastně já si uvědomuju, že já v tu chvíli neobchoduju, jako já tady neprodávám jenom službu, já obchoduju nebo nějaký produkt, já obchoduju s důvěrou těch lidí. A to je pro mě vlastně to nejcennější. To znamená, já jim tam nebudu cpát něco, čemu sama nevěřím. Já jim nebudu doporučovat někoho, u kom si třeba sama myslím, že to není úplně něco, co bych sama zaplatila, ale dá mi peníze, tak to tam nazdílím. To prostě pro mě neexistuje. Takže z toho důvodu já to mám jako velmi limitovaný, vlastně nějaký spolupráce navazuju pro třeba jako jednou za rok, že tam mám něco jako novýho, ale jinak jsou to spíš třeba, že už jsem s nima 3 roky, 4 roky, a protože už jsou jakoby ověřený. a je pro mě hodně důležitý, aby to těm lidem taky něco dalo. Ať už to třeba budou, mám třeba hodně ráda jazykový kurzy, že to je prostě pro mě vzdělání, něco, co ti jako dodá sebevědomí, otevře ti to dveře do světa. A přijde mi to jako win-win na všechny strany, že vlastně ty lidi se dostanou za zvýhodněnou cenu k nějakému skvělému produktu, který jim může pomoct se někam dostat.
Sama znáš?
Já ho sama znám, používám, jsem vlastně jakoby, fakt bych za ně dala ruku do ohně. Mám třeba nějaký provize z toho, že ty lidi o to mají zájem a ta firma vlastně se dostává jako do povědomí lidí a má nějaký obraty. Takže jsme jakoby všichni vlastně spokojení. A to je pro mě důležitý. Takže asi tak bych to nějak.
A máš tam nějaký love brandy vyloženě klidně i ze světa, který, se kterýma ty máš jakoby takovou tendenci spolupracovat do budoucna?
Jako který bych si přála. Mm-hmm. Můžu jako i zmínit ten název.
Samozřejmě.
Jo, no já jsem si moc přála, ale vlastně to je zajímavé, já jsem to nikdy nezdílela. A já jsem si moc přála mít spolupráci s Roxy, se značkou oblečení, protože prostě miluji Austrálii.
A tam seš už.
Už od 14 tak. Jsem úplně snila o tom, že jednou budu stát v Austrálii na té pláži s tím surfem Roxy a budu mít to jejich plavky. No a jakoby vlastně paradoxně mi to přijde úsměvný, že já neumím ani na žádném boardu. Já nezdím na skateboardu, na snowboardu, ani na tom surfu vlastně neumím.
Počkej, to teďka byla přece no, jakoby, na surfovém kempu.
Ale jasně, ale šla jsem se učit, jako neumím na tom, jo, to může jít kdokoliv. Ale vlastně nejsem ani jako surfař, ani jako boardový sportovec, i když se mi to líbí, chtěla bych se to naučit, ale jakoby ještě tam nejsem. A přesto tam tu spolupráci jsem s nima dostala, že mi vlastně nabídli, že bych jako s nima mohla si propojit s tím jménem jich. No tak to jsem samozřejmě byla nadšená, že jo, a je to vlastně, to je fakt jako love brand pro mě, kde já vím, že s nima třeba jedu na surfcamp, že pojedeme někam na wakesurfy a že já se to sice učím, holky už tu jsou úplně jinde, že jo, to už jsou úplně surfařky. Já se to učím, ale zároveň jsem tam jakoby v tom týmu a to mě jako dělá moc dobře. To mě jako radost.
Podle toho, co můžu poslouchat, nebo už jak tě znám vlastně, tak ti to evidentně otevřelo prostě úplně nové možnosti a vlastně no, úplně jiný svět. I přesto, kdybys měla možnost se vrátit jako do svého starého já, tak bys to znova udělala, znova bys šla do podobného projektu, znova bys šla do toho, že vlastně tvůj pracovní prostor, řekněme, je veřejný?
Jo, určitě jo. Jako musím říct, že mi to samozřejmě i hodně vzalo, že to nebylo vždycky jednoduchý a že někdy třeba ten nátlak, takový ty právě, jak máš tu zodpovědnost za to a vždycky se najde někdo, komu bude něco vadit a je to jako docela drsný prostředí, tak to je určitě jako náročný, ale na druhou stranu je tam mnohem víc věcí, které beru jako benefity, které bych nikdy nenašla, že bych do toho šla určitě znova. A to mluvím jako o tom, že třeba to téma, který já jsem otevřela, jak se dostalo prostě do povědomí, kolik vzniklo obrovských navazujících projektů nebo samostatných projektů a jak se to téma prostě, já nechci říct, že jsem byla úplně průkopník tady toho tématu v té České republice, protože třeba v zahraničí už to jako frčelo nějakou dobu, jo? Ale uvědomuji si, že začalo vznikat spoustu dalších iniciativ a krásných prostě projektů, které fakt pomáhají třeba těm mladistvým. Dělali jsme přednášky po základních školách, že jo, s týmem psychologů, kde se řešily témata třeba jako kyberšikana, vůbec bezpečnost na sociálních sítích, jo? Že to nebylo jenom stažený na třeba ty poruchy příjmu potravy, což je taky samozřejmě hrozně důležitý, ale vlastně se mi líbilo, že to mělo fakt nějaký vliv na tu mladou generaci, která
prostě
najednou už jako věděla.
Bylo zatím něco vidět.
I přesně tak, že to nebylo jenom, že tady jdu na kafe a tady mám novou rtěnku, ale že to prostě bylo opravdu, hele, jako sdílíme něco, co má smysl, pojďme se na tom pobavit. A vlastně i mě osobně to, jak říkáš, otevřelo dveře, plus mi to seznámilo se spoustou lidí, který se jsme třeba dali dohromady nějaký jiný projekty a i já vlastně teďkon pracuju sama na sebe, což byl vždycky můj sen a nevím, jak bych to dělala jinak, než prostě tohle se stalo, to nebyl jako plán, ale vím, že vnitřně jsem vždycky chtěla jakoby dělat něco svýho, takže se to tak jako poskládalo, takže za to jsem jako rozhodně vděčná.
No a kdyby Kristýna dneska nedělala to, co dělá, tak co by asi dělala?
No, mám takový dvě teorie. Jedna teorie je, že bych studovala interiér design, protože to fakt mám moc ráda a to bych jako mohla dělat asi i dneska, jakože kdybych to teda studovala. No a druhý takový můj tajný koníček je kriminalistika, což je jakoby něco, co moc nezdílím. Ale jakoby...
Kdyby to mohl někdo teďka slyšet nebo slyšet, tak tě může nahajrovat, není problém.
No, takže vlastně já jako už od puberty mám celkem jako zájem a to nemluvím jenom o tom, že koukám na nějaký jako reální kriminální příběhy, ale já mám doma fakt jako vysokoškolský učebnice, nějaký forenzní disciplíny, patologii, všechno, co se toho týká, tak já to mám prostě jako doma a je to prostě něco, co mě hrozně baví a mě vlastně baví ta psychologie těch lidí, který ty zločiny dělají, ale jakoby vím, že to bych asi nemohla dělat jako doopravdy, protože jsem hodně citlivý člověk a myslím si, že by mě to úplně zničilo. Že vlastně jakoby já si od toho i občas musím dát prostor, že mám třeba období, kdy pak půl roku prostě vím, že ne, teď se budu dívat na medvídka Pů a vlastně.
já tohle jako nechápu, jenom no. Na to jako navážu, že vlastně moje Eliška, tak nemá ráda horory. Jo? Nikdy se na to nedívá, já se na to taky nedívám, OK, ale pak nedává smysl to, že poslouchá podcasty o těch případech a příbězích. Jo? To je, jako já se divím, že to fascinuje takovou masu lidí vlastně.
A spoustu
jako.
Žen.
Spoustu žen, jo, to je pravda, no.
No, spoustu žen má tenhle jako prazvláštní koníček. Vlastně i jako jedny z těch nejzajímavějších, nejposlouchanějších kanálů, ať už na YouTube nebo různý podcasty, tak se týkají právě kriminalistiky, že jo, takže.
Jo, je to pravda.
Něčím
vás to přitahuje.
No.
My jsme tady zmínili vlastně, že se dá se říct často na sociálních sítích. Máš to ještě pořád ve svých rukou, ten čas strávený na těch sociálních sítích, nebo už to předůstá občas jako a hraničí to s tím, že seš tam až moc?
No já si právě myslím, že to je čím dál lepší. Jakože já jsem taky zase měla to období, kdy jak to začalo narůstat, že jo, a teď těch lidí přibývá, nejdřív tam máš 20, pak 500, pak jenom 160 tisíc, ani nevíš jak, tak v tu chvíli prostě to furt jsem jako jela, že jo. Ale pak už jsem toho měla prostě nad hlavu a přesně jsem si uvědomovala, že já nechci takhle žít, já jakoby nechci furt být přilepená na tom displeji a chci.
Promiň, že ti do toho skáču, to má snad nějaký název, nějaký slovo, ty jsi to zmiňovala, když jsi jako závislá na internetu nebo na sociálních sítích, na hrách a tak dále.
Jo, že to je jakoby, jo, že tam je přímo jakoby nějaký termín pro to. No,
no
jo.
Termín.
No a vlastně já jsem si jakoby uvědomovala, že to není to, co já bych chtěla a že já bych chtěla žít víc v té realitě, takže já jsem potom od toho začala spíš upouštět a to jsme se teď bavili právě v autě, že jo, že jednoduše, když s někým jsem, tak chci být s ním. To znamená, že já ten mobil jakoby nepoužívám v tu chvíli, nebo snažím se, někdy samozřejmě musím, ale mám na to jako nějaký vyhraděný prostor a pak když třeba řeknu, jedu s někým někam na víkend, ale vím, že potřebuji něco udělat, tak já to udělám třeba ráno před snídaní a vím, že to mám odbouchnutý a zase celý den můžu být vlastně jako offline. No.
A daří se ti to?
No, myslím si, že teď jsem sama, teď nemám přítele, takže mám hodně volného času, tak ty víš, že jakoby tam na tom třeba trávím víc času, než kdybych s někým třeba byla, ale zároveň jakoby jezdím na hodně akcí, cestuju a tak, takže jakoby ráda si ty věci dokumentuju, ale podle mě já sdílím jakoby tak 0,03% mýho života. Mm-hmm. Se to jako člověk myslí, že tam furt něco je, jasně. Ale jako realita taková vůbec není. No.
Já vím, že se ještě mimo toho vlastně věnuješ sebelásce, což je pro vás ženy dost jako takový termín, který my chlapi nejsme jako asi tak jako úplně, nedokážeme to tak jako vnímat jako vy, bych řekl. Nikdo z nás jako neovlivní, v jakém těle se narodíme, to je logický. Co by si lidi měli uvědomit, pokud se chtějí mít opravdu rádi?
No, podle mě to vychází právě spíš, jak si, ty jsi taky tady zmiňoval, že spíš těch jakoby hodnot, který mám jako člověk, než z toho vzhledu. Že to je právě něco, co mám pocit, že spousta žen a i mužů zase, ať to jako nějak negeneralizujeme, tak mají spoustu hodnot, který nevidí, protože třeba mají akné, nebo protože nemám
sixpack.
Každý
six má pack, ten svůj problém.
Každý prostě má ten svůj nějaký komplex a vlastně, že potom sami sebe podhodnucujou a staví na piedestal jenom ten vzhled. Což je vlastně jako obrovská škoda, protože toto slovo sebeláska už tak omletý, že už mě to leze na nervy, jo? Ale prostě je to takový jako pojem, který ti má spíš asi jako připomenout, že máš nějaký hodnoty jako člověk a aby si sám sebe zbytečně nepodkopával, nepodhodnocoval, nepodceňoval, jenom protože nejseš jakoby perfektní. A vlastně to je taky ten paradox, jo? Že prostě všichni chtějí být furt perfektní, hodně lidí chce být furt perfektní a to je něco, co je jako nedosažitelný, to prostě neexistuje, to prostě není, to je jako nereálná představa. Takže
já jsem právě slyšel pár rozhovorů s tebou, kde ty jsi zmiňovala to, že si vážíš sama sebe a že jsi na prvním místě. To s tebou souhlasím. A kdyby tam bylo to porovnání jako tebe versus láska, tak jak bys jako dala to číslovku? Láska na prvním místě?
Jako láska k někomu? Jako k partnerovi
přesně
třeba?
Tak.
No, to je jakoby zajímavý. Já si myslím, že to jde jako ruku v ruce, když se to jakoby tak nezdá. Ale vlastně, když řeknu, že já potřebuji nejdřív znát svoji hodnotu, abych mohla být šťastná ve vztahu a aby ten vztah pro mě mohl být na prvním místě, tak mi to dává smysl, i když to možná zní jako zvláštně, ale když to zase vrátím třeba z mý zkušenosti předtím, když jsem ve vztahu, kde si sama sebe vůbec jakoby nevážím a dám toho ten vztah na první místo, tak se můžu dostat do situace, do jaký jsem se dostala. Takže rozumím. Vlastně jako kdyby... víš co, ono si to hodně lidí plete s nějakou sobeckostí, že to je jakoby o tom, že já dělám jenom to, co já chci a já prostě si ten život budu žít tak bez ohledu na to, co ty si přeješ, tak to jako samozřejmě není reálný, pokud jsi ve vztahu, tak vždycky hledáš nějakou společnou cestu, jo. Nebo pokud máš rodinu, tak to víš, že samozřejmě ta rodina pro tebe bude na prvním místě, ale v takových těch primitivních případech, když třeba řeknu samozřejmě, že až budu mít rodinu, bude pro mě na prvním místě, ale zase já musím být sama pro sebe na prvním místě v tom, že si udělám čas nebo budu důkladně v tom, že se pravidelně najím. Protože když se nepravidelně nenajím, budu protivná, budu naštvaná a kdo to schytá? Rodina, která je na prvním místě. To jsou ty drobnosti, jo? Nebo prostě, když si neudělám jednou za čas prostě chvíli pro to, abych šla cvičit, tak za nějakou dobu zjistím, že jsem přibyla 20 kilo, budu nespokojená a kdo to odnese? To, ty lidi, který mám na prvním místě, ale vychází to z mý nespokojenosti s tím, jak já žiju život. Takže proto to říkám, že jakoby já sama jsem pro sebe na prvním místě, protože chci být si i jistá, že skrz to, co ze mě vyzařuje a že já jsem spokojená a že mám dost energie, že jdu včas spát. To jsou taky jako blbosti až,
já bych řekl, že ti do toho skočím, že ty to jako říkáš správně. Akorát ta naše doba ještě jako nedozrála na to, nebo možná, nevím, jestli nedozrála, ale my ještě trošičku se tady v tom vracíme do toho komunismu, kdy tam je jako pořád ten vzorec napsaný, třeba těch rodičů, i když to nechtějí, že jako matka od rodiny se musí postarat o to a
se
potom
obětuje.
Je a potom přesně tak a potom je až řada na ní. A to jako je dobře, že tohle říkáš a že vlastně ty ženy se v tom můžou jakoby najít a vzlídnout, aby na to jako nezapomínaly, si myslím. Protože ten vzorec tady ještě pořád jakoby prosakuje, si myslím.
Jako je to pravda, že u těch starších generací to tak je, že vlastně oni potom to rádi i používají. Já jsem ti obětovala celý život.
To je strašný.
A to je jakoby...
To je strašný.
Já za to jako nemůžu, no, to je tebe hezký, ale jako strašný. Taky jsi měla žít ten svůj, jako no, proč ho nežila, že jo, to je... No.
No, my tím, že vlastně jsme sousedi, tak jsme spolu už vedli párkrát diskusi o tom, že jsi přemýšlela, že bys žila jinde než v Čechách, jak to teďka vlastně jako do budoucna je. Když pomineme to, o čem jsme se bavili dneska v autě, že by se stal Andrej Babiš prezidentem, to bychom možná odjížděli všichni.
To
bychom možná odjížděli všichni.
No, já to je takový moje nějaký celoživotní téma. Žila jsem teda 5 let v Austrálii. Furt to všude cpů, furt to všem říkám, jako prostě nedokážu se ani zbavit toho, jakoby mám to nějak zarytý, je to nějaká má identita prostě a je to, nedokážu to vlastně ani vysvětlit, proč to tak mám, mám to už vlastně od nějakých fakt jako teenage let, kdy jsem nějak sama sebe přesvědčila, že mám, nebo prostě nějak jsem to cítila, že mám pocit, že ta Česká republika není to moje místo, že prostě, ne, že, jako já vždycky říkám, že sem jako nepatřím, ale není to úplně... to správné vyjádření, je to spíš to, že se tady jako necítím sama sebou úplně. Že prostě když jsem v zahraničí, tak se mi nějak líp jako dýchá asi. Takže je to něco, s čím hodně pracuju, protože tím, že jsem v té Austrálii byla tolik let, tak samozřejmě tam jsem si najednou odstartovala úplně jiný život, úplně jako jiná zase ta identita té mý osobnosti a bylo pro mě jako hodně bolavý se zase vrátit zpátky a žít ty starý zajetý koleje, protože jsem měla pocit, že tady se toho vlastně tolik nezměnilo. Takže je to něco, co mám pořád někde tady, mi to tam jako v té hlavě občas jako zaznívá, ale tak nějak asi začínám už konečně chápat ten nejčastější takový to klišé, že to štěstí je uvnitř tebe. A že opravdu jako není úplně to o tom, kde seš, ale o tom, s jakýma lidma třeba seš a jak ty se cítíš vevnitř. Já tomu nevěřím na 100%. Já jsem přesvědčená o tom, že i to prostředí, kde seš, obrovsky ovlivňuje tvůj pocit nějaký spokojenosti a samozřejmě, že je jako velký rozdíl, když žiješ třeba v krásné zemi, kde je stabilní ekonomika a bezpečí, než když budeš žít někde, kde se každému bojíš o život. Tak to není samozřejmě naše republika, ale zároveň je to prostě už něco, kde já dokážu porovnat ty dva světy a snažím se tak nějak jakoby smířit, asi i teď aktuálně to mám tak, že se asi jako smířuju s tou pravděpodobností, že zůstanu žít v České republice, ale vím, že si nikdy nechci nechat ujít tu možnost cestovat aspoň jakoby na nějaký třeba na pár týdnů někam do zahraničí, abych se zase jakoby načerpala nějakou tu energii odinut.
A ta Austrálie, jenom když se ještě k tomu vrátím, se tě líbila jako místo nebo ten život tam?
Všechno.
Všechno.
Jo, jediný, co tak já nemám ráda vedro, tak takový paradox, ale...
To je velký paradox.
To jo, ale jinak jako... Je to zvláštní. No, když jsem byla tam, tak vím, že se mi hodně stýskalo po Čechách, že jsem měla takový pocit, že to jakoby není úplně ten pravý domov, ale zároveň mě to tam celý život ohromně táhlo a mám prostě pocit, jakože nemám to, že bych chtěla žít jako kdekoliv v zahraničí. Pro mě to je prostě buď Austrálie nebo Česká republika. Tam není jako jiná varianta vlastně. Takže...
Já si myslím, že my občas jako podhodnocujeme tu Českou republiku, protože to když člověk cestuje kolem, tak si vlastně ve finále řekne, že my se tady máme i ekonomicky pořád stabilně a dobře.
To je jako rozhodně pravda, no.
Nenastaly tady žádný doby 2008, 2009 v Americe, kde je stěhovali vyloženě jako na ulici a tak dále. Tak možná by se k tomu mohl někdy někdo taky jako vrátit, že se tady máme vlastně dobře.
Jako to je pravda, to jako musím si asi nasypat popel na hlavu, že jsem byla rozhodně jedna z těch, který Českou republiku jako hodně, hodně nedávali a přesně sněla tyhle argumenty, jak se tady máme na prd. Ale je pravda, že tím, že jsem cestovala hodně, tak si moc dobře uvědomuji, že ta Česká republika tady v těch ohledech je skutečně jako hodně, hodně na vysoký úrovni.
My jsme se tady vlastně bavili, já vím, že nemáš ráda to slovo, ale o tom influencerství, nebudu teda brát na tebe, ale mě zajímá, jestli ty se snažíš jakoby tu masu těch lidí, kteří tě sledují, ovlivňovat pozitivně, pokud to jde. Dokážou si, nebo uvědomují si vůbec dnešní influenceři, kteří z toho třeba z toho obsahu chtějí vyžímat jenom peníze, uvědomují si taky, že můžou ty lidi ovlivňovat negativně a kolikrát se to může odrazit na životech třeba těch lidí a tak dále?
Je to, myslím, teď poslední dobou velký téma. Já osobně se snažím úplně ovlivňovat. A spíš jako, když už tak třeba motivovat k nějakým krokům, který ti zlepší život, anebo třeba inspirovat skrz nějaký příběh zase tak jako ty, že jiných lidí, který ti tady něco odvypráví. Ale myslím si, že tady to teď, o čem ty mluvíš, nějaká jako zodpovědnost tady těch influencerů, že je velký téma poslední dobou a to právě z toho důvodu, že vlastně samozřejmě ty seš, pokud ty máš teď profil Instagramu a sleduje tě byť 20 lidí, tak seš vlastně influencer, protože ovlivňuješ lidi, kteří tě sledujou. Takže jakoby, jestli jich máš 20 nebo 200 tisíc, furt děláš tu samou věc. Ale samozřejmě ta zodpovědnost tak trochu roste s tím, když těch lidí tě sleduje víc, protože v té naší hlavě to funguje tak, že čím větší číslo my tam vidíme na tom profilu, tím máme pocit, že to je věrohodnější, že to je člověk, který ví, co říká, a že to je člověk, který má asi pravdu, když ho sleduje tolik lidí, a ještě když ho sledují třeba nějaký nebo sdílí nějaký jako velký jména, nějaký známý lidi, tak máš pocit, jako tak tam nemusím už přemýšlet nad tím, co ten člověk říká, tak to prostě je. A pak právě to riziko, když to třeba sledují nějaký mladší lidi, ale možná i starší, který úplně nejsou zvyklí přemýšlet sami za sebe, takže potom třeba dělají nějaké rozhodnutí, které jim může uškodit, jako třeba, já nevím, brát si půjčky na nějaký produkty, který ti jako nic ve finále nedají, ale můžou to být takový blbosti, když nějaký youtubeři dělají nějaký kroky, které můžou třeba jako způsobí nějakou katastrofu s dětma, nějaký nebezpečí, jako nechci teď konkrétně úplně vypichovat, protože si to každý spojí s konkrétním člověkem, ale myslím, že těch kaus tady pár bylo. Takže myslím si, že určitě pokud člověk se tady v tom prostředí chce pohybovat, tak by měl trochu přemýšlet. Na druhou stranu bych tím nerada brala zodpovědnost každého jedince na druhé straně toho mobilu, aby přemýšlel sám za sebe, protože na druhou stranu ty lidi se tady můžou sdílet, co chtějí, ale musí mít taky trošku svůj rozum. Takže i proto je dobrý třeba to vzdělávání, co se týče sociálních sítí, třeba jakoby ve školách, nebo jako rodiče i děti a všechny tyhle věci kolem. No.
Vlastně ty jsi nám tady řekla, že je to taková jednoduchá myšlenka, že se s tou masou dá poměrně dobře pracovat. Když zítra za tebou přijdu, nebudu to mít daleko, a přinesu ti nějaký obnos peněz, tak jsme schopni vytvořit za nějakou relativně krátkou dobu prostě důvěryhodný projekt nebo influencerský nějaký profil, který přiláká masu lidí?
No, pokud je tam několik desítek tisíc lidí, kteří věří mně, protože už jsem tam třeba 7 let a oni jakoby ví, že pracuji odpovědně, tak budou pravděpodobně věřit i tomu projektu, který nasdílím, takže odpověď je ano.
A když to nebude přes tebe, ale ty budeš jenom ten člověk v tom backgroundu vlastně, který nebude vidět, ale budeme vytvářet úplně no name jako produkt, tak to i tak přesto jde, poměrně jednoduše.
Určitě. Protože pokud je tam jakoby už to tvoje jméno s tím spojený nebo ten obličej, tak to je to, jak jsem mluvila o tom, že obchoduješ s důvěrou těch lidí. A to je prostě obrovsky jako křehký, že jo.
Takže
co, už máš tady nějaký business plán?
Ne, to určitě ne, jenom spíše jakoby se snažím lidem tak nějak nastínit, že na všechno, co vypadá, tak nějak vypadá. Jestli mi rozumíš.
Jo, určitě. Jo, je to prostě třeba mít pořád nějaký kritický myšlení.
Přesně tak,
nebo no. Si o to hrát třeba trochu pauzu, jo, že třeba já to mám vždycky tak, že i když třeba někoho začnu sledovat, tak teď už jsem se to naučila, taky to tak nebylo vždycky, ale že když se mi ten člověk nebo profil líbí, tak to není tak, že to tam hnedka vpálím. Já ho pozoruju třeba 2-3 měsíce, nebo prostě vidím, jak pracuje, jestli to byl jenom nějaký jeden výplot, nebo ten člověk to bere zodpovědně. Jo. Mm-hmm. Dřív mi lidi psali, že začínají nějaký projekty a teď to byly různý zajímavý témata. Pomohla bys nám to nazdílet? A pro mě to bylo jo, jasně, ale ozvi se za půl roku. Já chci vidět, kolik do toho dáte energie, jak se prezentujete, co tam za, jako pracuje za lidi. Já to nebudu sdílet, jenom že teď jakoby já vám pomůžu nazbírat sledující, ale v tu chvíli už jsem tak trochu končí. I já zodpovědná jasně. za to, co doporučuji těm lidem. A to já si prostě už jako netroufnu jen tak.
Dá se tím dneska taková otázka na tělo dobře uživit?
Jo.
Jo?
Když to děláš chytře, tak určitě si myslím, že jo.
Když nás bude poslouchat někdo, kdo začíná třeba, tak jaký jsou ty správné platformy toho, kde by to měl monetizovat, řekněme?
Fuf, tyjo, tak na to nevím, jestli jsem úplně expert.
Jako... Co bys poradila prostě, když ten člověk opravdu začíná a snaží se vlastně z toho nějakou kačku vydělat?
No takhle, pokud je člověk nějak aktivní online, tak... Tyjo, mohla bych vám tady dát úplně obrovskou přednášku o marketingu online, jak to prostě funguje, nefunguje, ale já jsem tím tak trochu jakoby nepolíbená, já jsem to dělala nějak přirozeně autenticky a až o několik let později jsem zjistila, že dělám online marketing a nevěděla jsem to a pak mě zvali na přednášky online marketingu a jsem nevěděla, co mám říct, protože jsem neznala ani ty pojmy
jasně,
a prostě
jasně.
Jak to funguje. Ale co už jakoby vím je, že je v dnešní době, když teda přeskočím tu fázi, kdy si třeba chceš založit nějaký profil, projekt, cokoliv, nebo nějakou firmu a ty to chceš dostat mezi lidi, tak když přeskočím ty fáze, jako jak ten Instagram funguje, nějaký algoritmy, jak ten profil má vypadat, jak často sdílet a všechny tady ty věci, tak když půjdu do té fáze, jak už to monetizovat, tak vím, že určitě je dobrý vědět, že těch možností, jak to monetizovat, je víc, že to není jenom o tom, že musíš brát spolupráce. I u té spolupráce máš, tu jsem tady zmiňovala, víc možností, že jo, je to ta barterová, což je produkt za třeba zmínění, je to finanční odměna, je to provizní odměna, a nebo jsou potom různý další platformy, ať už třeba si necháš přispívat takový to já ani nepoužívám, takže si neznám ty jména, ale vím, že to je něco, jako, že, jako kdyby z toho člověka pozval na kafe, že mu třeba místo toho, aby si skoupil kafe, pošleš tu stovku nebo něco, aha. Že ho tím jako podpoříš tu jeho práci, že třeba ten obsah máš zadarmo. Potom jsou různý platformy, tak to třeba vím, že je Patreon a Hero Hero, kde zaplatíš nějaký poplatek tý společnosti.
Hero Hero jsi mě by the way radila ty, takže
jo,
děkuju.
Jo, takže vlastně ty tam třeba uděláš nějaký obsah, který už je placený a můžeš si vybrat, jakou částku chceš a teď podle toho tam vlastně ten obsah nebo k takovým obsahu ty lidi mají ten přístup. Já teda nejsem vůbec políbená YouTubem, to mě úplně minulo, takže tam možná spíš víš víc ty, ale vím, že to taky jde skrz nějaký reklamy a potom vlastně ideálně to propojit s nějakým vlastním produktem.
Teď jsem se tě na to chtěl zeptat,
jo,
ten pojď mě napadá. Jak to, že nemáš dávno 4 značky oblečení a 3 plavky a tak dále?
No, víš co, to je takový téma, jo, pro mě je hrozně důležitý předávat nějakou hodnotu. A já jsem to zrovna nedávno sdílela, že mi docela často chodí e-maily, kdy mi firmy nabízí, že mi udělají můj vlastní merch. A pro mě je to takový jako, to je jako milý, ale já vlastně jako... nevidím hodnotu v tom, že lidi, že tady teď tady natiskneme 200 triček a lidi budou nosit triko s nápisem Kristýna. Jako, co z toho? Jako za,
protože jsi rozumná.
Za 2 měsíce se jim to vytahá, budou v tom jenom spát.
Jasně.
Je to zase odpad pro planetu a jako by mě to neudělá radost takový peníze. Já budu radši, když si třeba poslechnou ten podcast, nebo když mě někde doporučí, nebo když si někdo koupil knížku tenkrát, co jsem měla, jo, že vlastně jakoby ta výměna těch peněz, je, to není pro mě jenom něco jako můj ksicht je vidět, tak vy mi tady za to zaplaťte, pro mě to je jako já ti dám hodnotu, ty mi za to platíš. Jo? A vlastně
jasně.
Je to taková nějaká hodnota, který se prostě držím. Takže proto nemám x tady kolekcí svých plavek a tak, ale postupně třeba vím, že si jakoby, že tak první bylo, že jsem napsala knížku, teď mám třeba tady program pro ženy roční, který tam se mnou vlastně jsou. Teď právě třeba řeším podcasty, protože ty podcasty, to sám víš, jak je to prostě ohromně náročný. Časově dojíždíš sem prostě 2 hodiny, platíš benzín, parkování, studio, nevím co všechno, a že je to opravdu ohromné množství, připravuješ se na to, jo, pak to někdo stříhá, nebo ty to stříháš, a že to není vidět. Ty prostě vyhodíš ven epizodu, ta má 1.5 hodiny a lidi už neví, že to trvá třeba 2 dny, to dá dokupy, a že to je obrovská investice, takže vlastně tím, že už to dělám 1.5 roku, tak teď i řeším, jestli třeba část toho taky neskusit takhle nějak jakoby s nějakým zase bonusovým obsahem nabídnout třeba lidem. Takže jo, je to prostě něco, nad čím člověk musí přemýšlet, a vím, že jsou lidi, kteří potom třeba po ty roky, jo? Že třeba někdo se učí, začne s Instagramem a sdílí třeba jenom oblíbený restaurace. Jenomže potom se skrz to, že fotí ty jídla, naučí dobře fotit jídlo a vlastně začne třeba nabízet ten svůj produkt. Ten jeho produkt bude to, že třeba začne nabízet restauracím, že bude fotit jim třeba v domenu, jasně, nebo na weby, nebo na Instagram nějaký jakoby produktový fotky třeba těch pokrmů. Takže už vlastně nabízí něco navíc, jo? Takže vlastně z těch lidí, i když se to nezdá, že to je jenom nějaký influencer, který z toho dělají lidi srandu, že to je jako hloupý člověk, tak ten člověk v podstatě musí znát dost dobře marketing, musí se umět pohybovat v online prostředí, často musí umět editovat, dobře psát, musí umět fotit, musí umět komunikovat dobře s lidma.
Malý reporter takový.
Jo, když si potom uděláš ještě třeba nějaký e-shop s čímkoliv, prostě i kdyby to byl ten merch a byl to tvůj vlastní, tak samozřejmě do toho ještě děláš celou administrativu, jo, prostě ono se to nezdá, ale té práce kolem je opravdu hodně a ten člověk potom časem nazbírá tolik zkušeností, že když bude chytrej a bude to umět vzít za správný konec, tak to může poskládat do nějaký služebního produktu, který může nabízet na rámec nějakých svých sociálních sítí a placených reklam.
To s tebou musím souhlasit. Ty jsi tady zmínila vlastně knížku, já jsem se tě na to chtěl zeptat, ale to byl tvůj nápad, nebo za tebou někdo přišel, abys napsala knížku?
Ne, to byl můj nápad.
To byl tvůj nápad. Dá se dneska, ještě než nám k tomu něco řekneš, dá se dneska, když budu zítra chtět napsat knížku, dá se to prostě?
Jasně, že jo. No, jasně, že jo. Tak,
jak to teda vyšlo u tebe?
No, tak já jsem jí napsala.
Jsem se dokonce díval na hodnocení knížky. A dobrý, dobrý.
A jde to,
4,3 z 5.
Tak to je dobrý.
To je dobrý.
Na to, že je první.
Jo, dobrý.
Já jsem asi vždycky chtěla, protože taky ještě jedna z těch, se stala na ty moje sny, co bych byla, kdybych nedělala tohle, tak vím, že jsem vždycky ráda psala. A říkala jsem si, že bych jednou chtěla napsat knížku, ale neměla jsem nic konkrétního, neměla jsem žádný jako velký příběh, který by tady, nebo ani úplně nejsem ten typ na nějakou jako ultra beletry, kdybych prostě tady jako napsala druhýho Harryho Pottera nebo něco. Takže já jsem, když vlastně jsem začala tenhle projekt, tak jsem najednou cítila, že to je téma, o kterém bych ráda něco napsala. A začala jsem tu knížku psát a ono to tak jako fakt vyšlo, že já, když jsem tu knížku už měla v předprodeji, tak jsem tenkrát vyhrála v Czech Blog Awards v jedné kategorii objev roku a vlastně to tenkrát bylo živě v televizi. No a úplně jako ze dne na den najednou přibylo třeba 20 000 lidí na mém Instagramu. A vlastně to byl ten moment, kdy já měla ten předprodej, takže se těch knížek najednou začalo prodávat obrovské množství. Ne 20 000, ale jako já jsem udělala jakoby ten první náklad v řádu asi to bylo 500 knížek a byly za 3 dny pryč. Mm-hmm. Takže jako najednou jsem věděla, že budu dělat dotisk a furt byl zájem a furt byl zájem, takže těch knížek najednou je pryč třeba 15 000, jo. A to je jako obrovský. To je, myslím, že v České republice, nejsem si tím jistá, nechci, neberte mě za slovo, ale myslím si, že v České republice je ten limit pro bestseller 10 tisíc kusů. A to je vlastně jakoby pro mě obrovský úspěch v tom, že já jsem si to vydala samonákladem. Já jsem nešla přes žádného nakladatele. No a v tu chvíli jsem prostě jakoby, takhle to jakoby se to stalo, no. Takhle nějak prostě.
A jak dlouho vlastně to sepisuješ, než to má tu finální podobu?
No, to může být různý. Někdo je schopný napsat knížku za 3 měsíce. Záleží, jak je tlustá, co v tom máš, jo, to je jako těžký. Ale hodně práce kolem je i to všechno kolem, jakože ta korektura, ty editace, dát to dokupy do nějakých kapitol, nějaká grafika, ta obálka,
no, to by to
aby to nějak vypadal.
Dlouho, ať jsme přesný.
Mně osobně to celý dohromady, jako tu knížku samotnou, trvalo asi 3/4 roku. Od jako úplně od prvního písmenka až do finální podoby, že jsem jí měla v ruce.
To je poměrně rychlá doba, bych řekl.
Tak jsem taky nenapsala úplně žádnou jako Bibli.
Ještě se vrátím k tomu, co jsme vlastně probírali dneska v autě, což navazuje docela i na to vlastně na ty sociální sítě a na ten jako rychlej život dneska, ten konzumní, který se jede, je to trošku problém. Dneska místo toho, aby se v tom vztahu vlastně na tom vztahu pracovalo, tak se ten partner vymění poměrně rychle. Myslíš si, že to prostě přišlo jenom s dobou a nebo to bude horší?
Ty mi dáváš takové otázky, u kterých já mám jakoby trochu strach, aby to lidi nebrali, že to jako říkám jako nějakou obecnou pravdu, jo? Že tak to znova připomenu, že teď se ptáš jakoby na můj osobní názor prostě čistě můj osobní názor. Můj osobní názor čistě je, že ano, jako mám pocit, že se to děje. Asi když to porovnám s nějakými vztahy z minulosti, tak vím, že ty lidi spolu byli celý život. A otázka je, jestli třeba byli šťastný, že jo? Jakoby, kdy je čas.
To je zajímavý zamyšlení tohle, protože jako typy našich rodičů, moji rodiče jsou tu přes 30 let a vypadá to, že šťastní jsou. Mm-hmm. Ale jaká je ta pravda, že u té jako masy je otázka?
Jako určitě tam vidím to, že dneska je to prostě obrovsky jednoduchý toho partnera vyměnit. A nejenom tím, že se otevřely hranice a naši prarodiče to neměli, ale tím, že máš všechny ty Tindry a ty Instagramy a jenom to swipeuješ doleva doprava a je to obrovsky dostupný. Dneska už prostě není to o tom, že chlap osloví ženu v baru, jako málo kdy se to asi stane, že jo, že už dneska prostě stačí napsat WhatsApp. Jo, a prostě máš jí, takže...
A není to škoda?
Protože... A i naopak, že jo, i ženy prostě taky jasně. Už to není tak, že by museli úplně vábit, oni si prostě udělají nějakou nastylovanou fotku, projedou to filtrem a máš ho, jako jo. Takže je to vlastně rychlý, je to jednoduchý. No, ale otázka je, jak dlouho tě to bude bavit, no. To
je... Jasně, no. On vlastně jakoby je teď na to takový jako zkreslený pohled z druhé strany, protože nedávno jsem se sám zastavil nad tím, jak já přemýšlím, že nedávno kamarád mi řekl, že hele, já jsem oslovil holku v tramvaji jako a prostě jsem za ní šel, dal jsem jí jako číslo, ono z toho vlastně nic nebylo, ale šel tam.
No.
A já jsem se jako sám řekl, tyjo, že je jako blázen, ale vlastně není. Víš, jako teď dneska se jako na to ta společnost dívá vlastně přesně jak jsi řekla, že to je jednoduchý a on si to udělal složitější, ale ono to vlastně bylo normální naprosto. Mm-hmm. Akorát to dnešní přemýšlení už je trošku jinde. Jako.
No, musím ti to jako potvrdit, že vlastně takhle, jak to říkáš, tak mi to přijde naopak, když přece takhle jako oslovit
takhle
jako
to mělo být,
hezký, takhle no, by to mělo být, že jo? Mm-hmm. No ale teď jsem si vzpomněla, nedávno mě takhle oslovil nějaký pan v DMku. A já jsem se ho mé bála.
No.
Jakože jako jsme zblblí.
To máme skvělý teda, když no do budoucna bude nějaký chlap, chápeš, někoho oslovit.
Přesně. A jakoby, já nevím, možná, že to byl cizinec, nevím, prostě jsem, jakoby, nevím, prostě z nějakého důvodu a ještě udělal takovou věc, že vlastně mi, já jsem mu to číslo, ale hlavně dala, že jo.
Jako opravdu?
Jo, ale protože mi bylo asi blbý říct ne. On byl jako sympatický a teď mi poprosil o číslo, já mu ho dala a on udělal takovou věc, že mě na to číslo hned prozvonil, aby se ujistil, že jsem mu dala to správný.
Jo.
A já jsem se
to
asi
vylekalo?
Lako lekla. Nevím, prostě to pro mě v tu chvíli bylo trošku jako nekomfortní asi. No a tak on mi pak psal zprávu a já jsem se už neozvala, no. Jak, nevím, měla jsem z něj prostě asi trošku, bylo to takový, jakoby, možná, že tím, jak to už není tak standardní, tak mi hnedka začala blikat nějaká výstražná kontrolka, mm-hmm, že mm-hmm. Tyjo, hele, to je podezřelý. Takhle už lidi neoslovujou jako jen tak v DMku někoho.
No, ne, že bychom byli staří nějak, ale už nám bylo 30. A jak se ti chodí jako na rande, když jdeš na rande a nějaký rande máš? Tak když to beru třeba z mýho úhlu pohledu, mě by bolelo břicho už ráno, když bych si jenom jako zjistil, že na to rande jdu, jo. Říkáš tam tomu člověku, co máš ráda, co dělá tvoje rodina a tak dále a tak dále. Jak to vnímáš tohle?
Ty, já teda asi teď trošku teď na sebe něco prásknu, ale já jako nechodím na rande moc asi. Nebo nevím, tak když neodpovídám tady na zprávy, že jo, tak to je těžký, ale já mám pocit, že to je... Že v mém životě se to vždycky stalo spíš tak jako přirozeně, že já jsem třeba jakoby ten Tinder a tyhle ty věci jako nějak nepoužívala, takže vlastně dokážu si představit, že tyhle trapné situace nastávají, když je to jako hodně už jako organizovaný dopředu, že to je podle fotek dobrý, tak teď se si jdem v pátek tady a teď tam přijdete jako, tak o čem se budeme bavit, tak to by mě jako vylekalo, ta jasně. Představa, že najednou jako přesně musíš začít jako něco o sobě mluvit a teď třeba nastane trapný ticho, je to takový náročnější, než když je to přirozený. To znamená, když třeba na něčí svatbu, nebo jdeš na nějakou narozenou oslavu, nebo jdeš na nějakou party a máš tam najednou okruh přátel a přirozeně se bavíte, tak je to vlastně mnohem jednodušší, mi přijde.
Tak tohle je ta nejlepší varianta, akorát mně přijde, že jak je ta společnost hrozně zrychlená, tak potřebuje mít všechno organizovaný. A i organizovaný do toho zapadá i ta kolonka toho rande. Jako, jo, že jsem v práci od tolika do tolika, dobrý, a dneska mám teda to rande. Jako, víš?
Jo.
A jestli to v té dnešní době vlastně jde stíhat všechno. Protože ty jsi zmínila třeba nějakou oslavu narozenin, svatbu a tak dále. A to je to samozřejmě úplně nejlepší. Ale...
Je to sranda. Já jsem teď nedávno zrovna měla právě rozhovor ve svém podcastu s jednou paní socioložkou a vztahovou terapeutkou, která se hodně zaměřuje na seznamování vůbec a tak přesně říkala, že tím, jak je ta doba zrychlená, takže mnoho lidí říká, že nemůže najít jako partnera. Akorát, že my máme už nějaké jako představy a tím, jak je ta doba právě rychlá, tak třeba někoho potkáme a když my máme představu, že bude tmavovlasý a je to blondiák, tak ho rovnou škrtneme. A už ho jakoby nevidíme, třeba nebo tu dotyčnou, nebo toho dotyčního. A protože máme tolik možností vlastně. Ale zároveň nedáme tomu člověku šanci ho třeba poznat. Přitom by nám třeba spolu mohlo být fakt dobře, ale protože už je to jenom trochu něčím divný, tak ho prostě hnedka odepíšem. Protože vlastně mám tady dalších 200 obličejů někde, nebo jako sleduju tady 200 lidí na Instagramu.
Takže takhle to funguje potom.
Takže jako to tvrdila ona, že to je vlastně škoda, že si to takhle lidi jako blokujou, že to randění v dnešní době právě není úplně jednoduchý tady z toho důvodu, nebo to je jeden z mnoha důvodů, že no, že...
My jsme vlastně, ještě se vrátím...
Tomu nedáme ten čas, nedáme. Toho nemáme, tak.
My jsme tady zmínili sebelásku a to jsi vlastně řešila a řešíš. což je možná, řekněme, nějaký jako správnej přístup k sobě samotnému, co se týče fyzična. Ale co si myslíš o psychice? Nezanedbávají to lidi dneska psychiku, takovou očistu psychickou a být jako opravdu psychicky v pohodě, protože to fyzický, ten úraz tě bolí, to tě bolí napřímo. Zatímco ta psychika je mnohem složitější. Třeba pojí se to v té sebelásce, když ty se bavíš s lidma i co se tohle týče, nebo ta psychika, o tom se ti lidi nechtějí tolik otevřít?
No, je to rozhodně jako velmi úzce propojený. Spíš si, jakoby, jak ty ses na to ptal i předtím, tak já jsem zmiňovala, že to je o nějakých těch hodnotách a tak, ale jde to i samozřejmě mnohem hlouběji. A jako s tou psychikou, já si troufnu tvrdit, že už je to mnohem lepší, že dneska už je mnohem... jako jednodušší třeba říct, že chodíš k psychologovi nebo že řešíš nějaký problém, jo, že dřív to bylo jako to je jenom pro blázny, to byla vlastně ostuda.
No jasně,
dneska už je to, samozřejmě jsou tam pořád nějaký předsudky a spíš ty starší generace mají pocit, že to je jako blbost, ale myslím si, že už se to víc a víc dostává jako do popředí, což je jako fajn, že už ty lidi se nestydí říct třeba o nějakou podporu. Takže za mě to třeba může být i to, že přesně si přiznáš, že něco nezvládáš a můžeš si takhle jít říct o pomoc, ale může to být třeba i to, že odmítneš nějakou party, na který víš, že by si se ožral a jdeš třeba dřív spát, protože víš, že když se dobře vyspíš, tak ti zítra bude psychicky líp, protože třeba nebudeš unavený a budeš líp stíhat svůj den. Jo, to jsou fakt takový jemný nuance.
To jsou maličkosti, no, který si člověk moc neuvědomuje.
Jo, oni si všichni myslí, že to je právě o takovém tom, teď jsem tady, všechny peníze si utratím jenom za sebe a úplně na nikoho neberu ohled, ale to jsou fakt úplně jako, to jsou ty věci, že si uděláš čas na to jít si zacvičit, aby se cítil dobře, že si uděláš čas na lidi, který máš rád, to je prostě všechno psychika, že jo, to s tím je všechno jako propojený, nebo že se dobře vyspíš, nebo že uděláš nějaký lepší volby třeba v jídle, jo, to je, to všechno to taky ovlivňuje. A to teď to neříkám kvůli vzhledu, abych byla hubená, nebo abych to, ale protože vím, že mi potom bude psychicky líp.
Četla jsi někdy v minulosti třeba nějaké knížky nebo dívala se na nějaké věci, co by tě motivovaly, nějaké motivační věci, které jsou teďka celkem jako cool, ale zároveň se z toho stává samozřejmě business?
No, dřív jsem sledovala, no. Jo. Já jsem jednoho oblíbence, ale už ho nemám, už jsem změnila názor, takže...
Já jsem za to nedával sex, že
to hodně, nechci.
Že byla takhle na nějakým jako sezení těle těch jako lidí, kteří se tam jako vlátili do toho stolečku.
Jo, a... takhle. No. No tak počkej, tak to asi, no takhle, já jsem sledovala dřív jeden takovej, no, časopis jsem byl i online, tak ten jsem nějako hodně ráda. Pak jsem se poznala osobně s tím zakladatelem a už jsem jako změnila pak názor, už ho nechci zmiňovat, ale každopádně byla jsem na několika takových akcích, už tenkrát v Austrálii a třeba já za sebe musím říct, že jsem nemá takových těch jako ty sekty, kde tam přesně jako děláš buch ví co, ale byla jsem na několika seminářích, které byly skvělý, jako tady ty přednášky. Byl tam třeba jeden, na který nikdy nezapomenu, to je Nick Vujicic, myslím, že se jmenuje. Nevím, jestli jsi o něm někdy slyšel, je to muž, který se narodil bez končetin. On nemá ani ruce, ani nohy a má jako motivační přednášky po celém světě a samozřejmě, že si můžeme říct, jakoby, že on má vlastně štěstí v neštěstí, protože něčím jiný, takže to lidi jakoby fascinuje a jakoby láká se s ním třeba o tom bavit, ale ta jeho energie byla prostě jako neuvěřitelná a já si třeba pamatuju právě větu, která byla jakoby třeba pro mě jako hodně transformační a to bylo, že tenkrát z toho publika se ho někdo zeptal, jak to, že seš tak šťastný. Jako jestli to nehraje, že je tak šťastný. Vyloženě ta otázka padla, jakoby, jak to, že jsi tak šťastný, když nemáš prostě nohy ani ruce. A bylo to tak, bylo v tom úplně cítit takový to, jako já ti to nevěřím. A ten Nick mu na to odpověděl, a jak to, že jsi tak nešťastný, když je máš. A to bylo pro mě úplně, já to teď, když to řeknu, tak mám úplně husinu, že prostě taková jasně. Věta, kdy si fakt uvědomíš, ty bláho, teď já můžu udělat vlastně jako cokoliv, cokoliv.
My jsme se dneska, to mě teda pojí k takovému pojitu, my jsme se dneska v autě bavili o tom, že si člověk jako nachází lidi, kteří jsou stejně jako nabitý a jsou energický a mají dobrou jako pozitivní náladu. Zatímco se vyhýbáš těm lidem, kteří to z tebe vytahují a vyčerpávají. Jak to vlastně děláš, že máš furt v sobě takový motor a jsi taková jakoby pořád
přijde
pozitivní?
Přijde ty mě nepotkáváš na chodbě, tam s tím drdolem, v tom županu, jak jdu jak zombík vždycky.
Ale tak, když si stáváš v 6, tak to mám ještě 15 minut spánku, přece to je v pohodě.
No, já si myslím, že to je asi tím, že dělám věci, které mě baví, no. Že jsem měla
že to, je takhle
to štěstí, že...
Samozřejmě nám tady teďka budou všichni oponovat, že oni se jako nemohli vybrat a tak dále.
Chápu to,
a musí zaplatit ty složenky a tak dále. Ale i ty jsi přece jako jsi musela udělat nějaké rozhodnutí tehdy.
No, jasně, určitě. A víš co, ono to je taky o tom, že spousta lidí si myslí, že ti to spadne do klína, že už potom vidí jenom ten výsledek, ale už si jako nevědomou, že se kvůli tomu musel i spoustu věcí vzdát. Jako to, tady ten příběh, to, že teď tady dneska sedíme, tak ten začal už v těch 14 letech, kdy já jsem si vysněla, jak stojím na té pláži. A vlastně už tenkrát jsem věděla, že já ty peníze, které ostatní utrácí za alkohol, nebudu utrácet za alkohol, ale budu si je spořit, protože já si jednou chci našetřit, abych mohla letět. A když potom jsem se rozhodovala, jestli půjdu na výšku nebo do zahraničí, tak já jsem chodila na Gimple, že jo, takže já jsem prostě všichni mi říkali, bez výšky seš nic, prostě jak to jako si myslíš, že tam na tebe někdo čeká, jenom už anglicky nic, že jo. Ale já jsem prostě věděla, ok, já teď se tady musím postavit tady těm řečem, musím se vzdát toho vzdělání vlastně dalšího a já jedu do Austrálie, já se učit anglicky. No a jela jsem tam na 11 měsíců a z toho bylo 5 let. A taky já jsem začínala jako uklízečka, já jsem se neuměla anglicky, že jo. Byla jsem tam úplně jako na druhé straně světa, vlastně jenom jako jsem teda jako běžtenkrát jela s bývalým přítelem, ale prostě seš tam v podstatě fakt na pospas. Já jsem se tím musela prokousat a to už ty lidi nevidí, jak je to těžký, že jo. Oni jenom vidí, ty žiješ v Austrálii, ty se máš. Oni nevidí, kolik jsi musel se toho jako obětovat. A stejně tak potom, když jsem se vypracovala nějakou pozici, tak to taky nebylo o tom, že by mi to spadlo do klína. Já jsem prostě rok, každý den od 8 do 4 seděla ve škole na angličtinu a potom jsem od 5 do půlnoci šla pracovat celý rok. Já jsem se za ten rok nepodívala na pláž, ale postupně jsem se naučila anglicky a pak jsem se dostala jinou práci a šla jsem a řekla jsem, já bych chtěla být manažerka, je to jakoby vůbec možný. Musela jsem dělat ten krok, protože to bylo o štěstí, že by někdo řekl, ty jsi tak šikovná, pojď, tady budeš prostě manažerka. Ale tím, že jsem udělala tyhle kroky, tak jsem pak dostala pozici a vlastně jsem pracovala jako manažerka v restauraci v Brisbane a najednou jsem vydělávala 4x tolik, než ty lidi, co mi říkali, nikdo tam na tebe nečeká.
Jasně.
Ale v tu chvíli ty lidi už měli pocit, jenom ty máš štěstí, protože ty umíš anglicky a ty máš peníze a ty žiješ v Austrálii. Víš co, oni nevidí, nechtějí
oni
vidět ten stejně, příběh.
Přesně tak.
Vždycky to je, víš co, oni většinou se lidi ptají, co jsi ochotný pro ten svůj sen udělat, ale já si myslím, že by ses měl ptát, čeho jsi ochotný se pro ten sen vzdát, protože to je mnohem jako důležitější, to jsou ty akce s lidma a party, když třeba trénuješ nebo studuješ nebo máš nějaký sen.
Já bych možná zmínil jeden tvůj příběh, který ty jsi mi zmiňoval, doufám, že tě nebude vadit. Mně se to hrozně líbilo, když nám tehdy říkali, že jsi nastěhovala k nám, tak jsi nám říkala, že vy jste ještě s Jeníkem kdysi, máte takový malinký pozemeček a bydleli jste tam na pozemečku, kde jste vlastně neměli ani sprchu tehdy.
Vůbec.
Záchod.
Nic.
A bydleli jste tam ještě trochu, viď?
No.
A tak jsem si jako položil otázku, že jako, tak to je jako ta holka, jak mi tady teda ty holky od nás z baráku říkali, že jako
hvězda,
nějaká hvězda, která jezdí tam na někde do kempu se sprchovat. To by mě, jestli to můžeš zmínit, to je jako super příběh tohleto, jako pro lidi, kteří pak si jakoby řeknou, že nic není možný vlastně.
No, to je pravda, no. To my jsme tenkrát právě hledali nějaký pozemek, kde bychom mohli prostě žít. A chtěli jsme, ale hledali jsme primárně něco, kde by se dalo stavět nějaký dům. A tam na tom pozemku byla taková stará chajda, někdy prostě z roku asi 68 a možná ještě víc, až ještě starší. A všichni říkali, to prostě zbouráme, protože to opravdu bylo jakoby dřevo a nějaký takový ty... To vypadá jak obal od krabice prostě. A ten pán tam měl tenkrát nějaký jako nářadí, tam měl nějaký sad, to byla prostě nějaká zahrada, kde měl nějaký ovocný stromy. No a my jsme si říkali, ty až už tady stojí, že jo, do dvou pater, taková hezká jako chajdička. Říkáme, tak to je škoda to jako bourat, pojďme to jako vyklidit a hodíme sem třeba nějaký starý gauč, aby až se bude stavět, aby jsme tady třeba mohli přespat, jako úplně erárně a nemuseli jsme furt někam třeba dojíždět, že jo. No jenomže, jak jsme to začali jakoby vyklízet a strhávat ty kartony, tak jsme začali jako si všímat, že to je vlastně docela jako pěkný místo a že to je vlastně škoda to bourat a že bychom to mohli jako zateplit a zaizolovat a vlastně to celý zrenovovat. Takže my jsme tam nakonec strávili skoro čtvrt roku s tím, že teda přítel jezdil do práce, takže ten se občas sprchoval tam a já jsem jezdila.
Měl to štěstí.
No, měl to štěstí a já jsem jezdila buď do bazénu nebo do autokempu. A vlastně my jsme tam neměli právě elektřinu, vodu, nic, takže to bylo co jako, no já ti říkám, narovně jsme chodili na záchod do lesa, prostě do lesa, protože tam byla ještě taková stará kadibouda, ale byla úplně, jako, to bylo strašně moc hrampání, tam se jako nedalo dostat do toho, no a nebo jsme tam chodili třeba na oběd do takový hospody, že jo, tak jsme to rovnou spojili s tím, prostě, tak přítel to měl jednodušší, že on si někde stoupil, vždycky říkal, to je svoboda, může jako kdekoliv se vyčůrat, no ale... My jsme měli štěstí, že to bylo v létě. My jsme tam byli někdy od června do začátku září přibližně. No a celý to léto jsme tam na tom vlastně pracovali a spali jsme tam fakt jako v pilinách, skelnávata, pod čirákem, že třeba vevnitř byl obrovský bordel, že jsme jako neměli kde. No a takhle jsme tam žili, smradlavý, spocený, špinavý.
To až, já se jenom říkám pro někoho, že se bude říkat, že to nejde, víš. Jako.
Jo, no ale prostě měli jsme ten sen, že to tak jako dáme dokupy, že to je vlastně hezký místo. A tak jsme se chodili koupat do autokempu a to si i pamatuju situaci, my jsme jezdili do autokempu kousíček a tam to bylo jaký ty sprchy, kam hodíš 10 korun a chvilku ti teče voda. A my jsme tam prostě už byli několikrát a pak si nás někdo všiml tam u té brány, u toho vjezdu a ten pán nás začal strašně naštvaně řvát, jestli jako doma nemáme sprchu.
My
nemáme sprchu. A on že nám nadával, ne, že jako no, tak to tam, a říkám, ale my za to platíme, a on že tu 10 korun, říkám, dejte tam klidně Páďo, my to zaplatíme, my se nemáme kde vysprchovat, že jo. Takže to bylo docela velký punk, jako no. Ale pak už začala být zima, jak už jsme se museli přestěhovat a tam už jsme našli tady vlastně byt v tom domě, kde
bydlíme. Skvělý sousedy samozřejmě, že?
No, jasně.
Vůbec mě jako přijde, že jsi taková kosmopolitní, vlastně jsme se bavili o tom, že by ti asi nevadilo bydlet kdekoliv v Čechách.
No, protože nemám nějaký jako jedno místo, kde bych jako nutně spotřebovala být. Jakoby já úplně to zní trošku jako blbě, já mám ráda Prahu, ale ne na moc dlouho. Takže
souhlasím.
Já jsem bydlela v Praze, ale na mě je to prostě moc velký. Mě to moc vyčerpává, pro mě je to moc stresu, kolony, vůbec jako ta doprava, všechno, že se někam dostaneš a já mám radši asi, já jsem vyrostla prostě na úplně malom městě, fakt jako doslova mezi slepicema, na zahradě u babičky, takže já mám spíš radši přírodu, les, tady jsem pešť šťastná, tam jdu do lesa prostě, že jo. Takže preferuji spíš asi jakoby malý město, ale tím, že pracuju online, tak můžu pracovat odkudkoliv a tím pádem se nějak jako nefixuju na konkrétní místo. No. Ale odsud se stěhovat fakt nechci.
Chápu, se to prohodíme. Když najdeš partnera, tak jsi už teďka připravená, je Kristýna už teďka připravená na to mít dítě?
Mhm, jo.
To jo, kdybych se tě zeptal, myslím si tak rok a půl zpátky, jak bys mě ještě neodpověděla takhle.
Ne.
Říkám to správně.
Naprosto, jo.
Dobrý, tak to je taková hozená rukavice. Můžeš si vybrat, pro koho chceš. Pro kohokoliv.
Jo,
a co teďka,
si, že
prosím
už
tě, chystáš v nejbližší době? Ať už jako z pohledu tebe, nebo z pohledu tvých projektů.
No, takhle. Já teď, moje priorita je dokončit školu. Já už teď druhým rokem vlastně studuju psychologii jídla a tím pádem bych ráda se potom vrátila k nějaký práci i třeba i jeden na jednoho právě jako s holkama, který řeší nějaký ten vztah k jídlu, což vlastně navazuje i na ten projekt nějakým způsobem, ale potřebuji dělat tu školu, to mám ještě na nějakých necelého půl roku. No a potom bych ráda příští rok začala se víc věnovat mýmu vlastnímu, jakoby, to je vlastně jako už firma, už jsem si jako založila jsem si firmu a to je vlastně jako nový projekt, respektive už měl běžet tenhle rok, ale úplně to jako nevyšlo a to je vlastně projekt, který jsem dal název Magic Academy a to je takový můj vysněný projekt, ve kterém já bych chtěla dávat dohromady tady ty témata, které se týkají nějakého osobního rozvoje pro ženy, tak aby jsme jim skrz to mohli pomáhat plnit si nějaký sny. A je vlastně jedno, jestli to je třeba, že si chtějí na něco ušetřit, takže skrz finanční gramotnost, nebo jestli to je, že mají nezdravý vztah k tomu tělu a jídlu a tím pádem si blokují veškerý sny, že třeba chce být zpěvačka, ale myslí si, že je pro kameru moc tlustá, pro mikrofon, nebo že
funguje
to třeba
něco podobného v Čechách, jenom se můžu zeptat.
Upřímně ani nevím. Upřímně ani nevím. Já jsem úplně nekoukala, jestli nějaká konkurence, já to prostě dělám, protože to dělá chci.
Takže to je projekt, na kterém by si, ty by si ho zaštiťovala, ale nemohla bys na něm asi logicky pracovat jenom sama.
No určitě, to jako samozřejmě jakoby nerozumím všemu, neumím všechno, ale vím, že třeba, když třeba řeknu, někdo bude chtít začít podnikat, tak já zase třeba můžu nabídnout nějaké zkušenosti skrz ty sociální sítě, nějaký marketing, nějaký budování, nějaký autentický značky. Mám zase skrz právě už ty známosti třeba lidi, kteří by mohli dát dohromady nějaký webináře na témata, které se podnikání týkají. Určitě bych to nedělala všechno sama, ale třeba vím, že bych se mohla hodně věnovat tomu tématu toho vztahu k jídlu, takže ať třeba někdo řeší nějaký přejídání nebo nějaký další jakoby, třeba zacyklení v dietách a tak. Takže prostě pomoct vlastně těm ženám splnit si ten sen a je mi celkem jedno, jestli se chtějí naučit španělsky a chtějí na to našetřit peníze, nebo chtějí rozjet podnikání, nebo chtějí si uzdravit vztah k jídlu, nebo chtějí cokoliv jiného, tak prostě vytvořit nějaký ten prostor, ve kterém samozřejmě postupně nejde to všechno, mám vždycky megalomanský plány, takže musím pomalu začnu tady tím tématem té psychologie jídla. A postupně prostě vytvořit takový prostor, kam by si mohli jít pro nějaký takovýhle vzdělání. Já vím, že existuje skvělý projekt Czechitas, a to je ale zaměřený na, pokud se teda nepletu, když tak se omlouvám, ale já vím, že jsem tam byla i na nějakých kurzech a to bylo zaměřený na spíš jakoby technologie, jak si třeba vytvořit web, jak pracovat s nějakými programy, programování, taky to bylo zaměřené nějaký jakoby marketing a tak, a to bylo to jako hodně super. Mm-hmm. Já to mám ještě víc asi zaměřený na nějakou jakoby spíš osobní rozvoj, než ten jenom čistě podnikatelský záměr.
Mně přijde, že tady v Čechách ještě pořád neinvestujeme tolik do sebe. Víš, jako říkal jsi tady prostě, že chceš rozjet tenhle ten projekt, který je super, dává mi smysl, máš ráda jazykový kurzy a tak dále. Přijde mi, že pořád se ještě Češi nenaučili tolik investovat do sebe, do toho vzdělání, který tě přece jenom posouvá dál, ať v tom poli podnikání nebo čemkoliv jiným.
No a ono je to těžký, že jo, protože jako já třeba mám kolem sebe lidi, kteří to dělají, ale myslím, že to je těžký v tom, že možná není tak jednoduchý najít tolik kvalitních zdrojů, že už se třeba i často objevují takový ty jako různí podvodníci, že jo, že prostě ví, že tam to jméno mají, ví, že prostě si můžou nakoupit ty sledující, působí to věrohodně, šoupnu tam nějaký kurz, který je extrémně předražený, ty lidi se spálí, pak už tomu nevěří, takže ono je to asi... No, je to takový, jsou to takový ty vody, ve kterých musíš být prostě obezřetnej, zase to jde asi zpátky k tomu, k té zodpovědnosti za své rozhodování, nějakou dobu toho člověka pozoruju, vidím, jakou má za sebou historii, jestli je důvěryhodný a tak, ale já třeba mám kolem sebe spíš lidi, kteří docela do sebe investují. A že vím, že to jsou třeba i takové věci, jako že to nemusí vždycky jen kurz, že jo, nějaký nebo nějaký webinář, ale že třeba vím, že mám dobrou kamarádku, která chtěla být svatební fotografka a byla nějakou dobu vlastně zaseknutá na tom, že má nějaký starý vybavení. A vlastně ten její mindset se musel změnit v tom, že to, že si koupí nový vybavení, ty peníze, které do toho dá, jí skutečně přitáhnou nový klienty a víc peněz, protože to je něco, to není, že si půjčíš na sedačku, na kterou si sedneš, ale je to nějaký jakoby nějaká aktivní třeba půjčka na něco, co ti potom přinese víc peněz. Jo? Takže třeba tady s tím pracovat, že vlastně můžeš si půjčit na věci, které ti nic nepřinesou, třeba vánoční dárky, anebo na věci, které ti přinesou nějaký zisk. Takže ona se to třeba naučila a dneska už je úplně jinde, prostě vyšvihla se brutálně moc a obrovsky se jí daří. Takže vlastně tím chci jenom zaštítit to, že to je jenom jeden příklad, ale mám kolem sebe hodně lidí, kteří do toho svého vzdělání a do nějakého rozvoje investují. A nemusí to být čistě nějaký online produkt.
Já mám, Kristi, ještě poslední asi dva dotazy. Než položím takový ten svůj obligátní dotaz, tak, který tady vždycky zazní, tak ještě mě zajímá jedna věc. To je takový jenom zajímavý, snad takový zajímavý náhled. To by vlastně teď dneska tě živí to, co tenkrát rozjížděla s tou viděnou toho, že vlastně tě to ani živit nemělo. Uvědomuješ si, že vlastně díky těm lidem můžeš dělat, co tě baví, a tak si se jako zároveň sama v sobě jako poděkuješ tomu, že to tak jako mohlo vlastně být všechno, že to takhle může být. Tu vděčnost jako vlastně dáváš si tu vděčnost jako vlastně.
No ježišmarja, to určitě jo. A já si jakoby tohle si jako hodně uvědomuju a vím, že prostě i tak přirozeně a ráda to dělám, že to vracím i skrz to, že třeba i těm lidem dneska já pomáhám jako ve spoustě různých odvětvích. A to ne kvůli nějakým pocitu dluhu nebo něco takového, ale protože si uvědomuju, že mě tenkrát třeba pomohli nějaký lidi ve startu a teď je čas to zase jako dávat dál, takže já třeba finančně podporuji nějaký neziskový organizace, ale třeba je to i o tom, že takhle, když někdo začíná, takže mu prostě pomůžeš do nějakého startu a to nejenom, že mu třeba něco nazdílíš, ale že s ním třeba strávíš u toho nějaký čas a i vlastně, co se týče třeba nějakého. Tak já tím, že se nejvíc pohybuji v tom online, tak je to pro mě ten nejhlavnější prostor, kde když vidím, že někdo rozjíždí něco, co dává smysl, třeba nějaká maminka na mateřský nebo něco, takže samozřejmě je to pro mě jako radost vidět, že ty lidi jsou, protože pokud je to mým cílem, tak to samozřejmě ráda podporuji, že pokud jim chci pomáhat se rozvíjet, tak to potom samozřejmě ráda pošlu třeba i dál do světa. Takže jako určitě jo, to jako já si moc dobře uvědomuji, že tohle považuji za štěstí, že žiju v době, kdy mám tu možnost.
Mm-hmm. Podle mě je skvělý zůstat a být normální. Takhle bych to jako asi dal za tím tečku.
To je slovo, který spousta lidí už tak obrací, že co je normální a to je to. Já jsem ten projekt tenkrát pojmenovala za normální holky, ale myslím, že jsem za to získala jako hroznou bídu, protože lidi začali vytrhávat z kontextu to slovo normální
jo,
a začali
jasně.
To jako.
Tak ono nikdy se nezadičíš. No, jasně, to ani no, tak... nelze. To ani nelze. To, jako, to je začátek konce.
Ale jako nohama na zemi asi.
Přesně tak. No a teď můj klasický obligátní poslední dotaz. Jsme v podcastu Vlastní cestou a lidi, kteří se nedokážou rozhodnout na tom prahu rozhodnutí životního, co bys jim poradila?
Jakože stojí před nějakou jako volbou v životě.
Přesně tak, aby se rozhodli vlastně jít tou vlastní cestou a nebejt buď jak ty ovce třeba v práci, anebo aby na sebe nenechali řvát nebo něco takového a nebyli zaškatulkovaný v nějakým něčem, co jim jako nevyhovuje a co jim nesedí.
poslechněte si moji epizodu podcastu, myslím, že to je číslo 47.
Tam to rozvádíš.
Kde mám, to je epizoda 7 kroků, který potřebuješ, aby si skutečně změnil svůj život. Aha. A mám tam vlastně fakt jakoby shrnutý, že to není jenom o tom jakoby pevném rozhodnutí, ale i jak si vytvořit nějakou komunitu, která tě v tom podporuje, jako co všechno je v tom, v té změně důležitý, aby si se dostal z bodu A do bodu B. To si teďkom trošku, jako jsem si fandím, viď, jo, ale víš co, ono je to fakt, já prostě věřím tomu, že to je jenom o tom, čemu věříš. Takže prostě, když budeš si říkat, že to nedokážeš, tak to nedokážeš. Když budeš říkat, že to dokážeš, tak to dokážeš. Prostě a když to neskusíš, tak odpověď je vždycky ne. Tak to prostě, když to neskusíš, odpověď je ne. Decid. Takže když to zkusíš, tak je tam aspoň možná. A nebo možná teď ne, ale už to není definitivní ne. Takže prostě já jsem jako hrozný fanoušek takového toho, jak se říká, že budeš litovat jenom toho, co jako neskusíš, že jo. Takže já tomu prostě ohromně věřím, no.
A vždycky říkám, měřte jako mnohem výš, než bys chtěl bejt, protože pak z toho může dopadnout aspoň něco, co bys třeba neočekával, že může dopadnout do budoucna.
A já si myslím, že třeba i to, co ty děláš, je úplně skvělý, protože ty si sem vlastně zveš hosty, který ti vypráví tu svoji cestu a je i spoustu dalších jako jiných způsobů, jak se dostat nějakým motivačním třeba příběhům, jako reálným příběhům, ne nějakým jako slátaninám, motivační citáty někde na Instagramu, ale fakt jako reální příběhy lidí. A z toho si načerpat to, co jakoby ke mně promlouvá. A vlastně čím víc se budu obklopovat tím nastavením v hlavě, že to je možný, tak tím jednodušší to pro mě vlastně bude, protože někdy je to o tom, že uděláš nějaký krok, který ti fakt nedává smysl, ale ono se to potom kolem tebe poskládá. Ono se to prostě vždycky nějak jako udělá, když nebudeš úplně pitomý a nevezmeš si obrovskou půjčku na něco, co se jim zadlužíš, ale když budeš dělat nějaký jako racionální kroky s nějakou podporou a komunitou lidí, který mají stejný témánce, se říká, že jsi vlastně součet 5 lidí, s kterýma se třeba nejčastěji vídáš. Takže to je fakt pravda, že prostě když budeš se vídat s někým, kdo bude každý víkend se ožrat, tak prostě budeš za 20 let člověk, který je ožrala a chodí každý víkend a jakoby v tom životě třeba tolik nedokáže, jako když budeš každý víkend trávit tím, že budeš poslouchat nějaký podcasty, třeba ten tvůj, nebo si přečteš nějakou dobrou knížku, nebo ty peníze naspoříš, budeš úplně jiný člověk za těch 10-20 let.
Jo.
Takže
já si myslím, že tady v tom je ta společnost trošku jako nezdravě nastavená v tom, že ty lidi, jak vnímají tu reklamu, tak chtějí všechno hned. Prostě, že chtějí všechno hned a nechtějí moc jakoby čekat. Ty jsi taky sama zmínila, že jsi rozjížděla věci a čekala jsi až na ten, nechci říct, že úspěch, když nebudeme brát v potaz za normální holky, tak to všechno trvá, než si to na sebe vydělá a než to jako nějakým způsobem začne do sebe zapadat.
No, to rozhodně. Takže ta konzistence, to je taky ještě.
Přesně tak.
Prostě být konzistentní ve všem, to je jedno, jestli chceš uběhnout 10 kilometrů, zhubnout, postavit biznis, napsat knížku, to je úplně jedno. Prostě být v tom konzistentní. Takže radši malý kroky a konzistentně, než teď to dám a pak jsem unavený. Se mi nechce.
Vlastně všechno tohle, co jsme teďka, co tady teď zmínila, tak máš za sebou. Jo. Takže smekám pomyslný klobouk.
Děkuji.
Jsem rád a moc děkuji, že jsi dneska udělala čas na podcast Vlastní cestou. A náš dnešní host byla moje sousedka Mila.
Děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.